primul rând, mă bucur și eu ca și dumneavoastră, cred, pentru că am reușit să-l aducem pe Părintele Constantin încă o dată la Cluj. Și ne cerem iertare că am tot schimbat zilele, am tot schimbat sările, încercând să luăm o sală cât mai mare. Nu s-a putut mai mare. Nu s-a putut nici cum. Nici sala sport.
Ne trebuie o catedrală a Mântuirii și la Cluj.
Părintele, la un moment dat, era chiar bulversat. Ce facem? Când? Cum? Dar, așa cum se poate, o să facem această întâlnire în seara aceasta aici. E cumva înainte de vreme, pare, acest 100 de ani de la acest titlu, 100 de ani de la unire, dar am vrut foarte mult ca acest remember, această amintire, și nu numai, și niște concluzii, poate, pentru ce s-a întâmplat în acești 100 de ani și ce va urma să întâmple, nu mi se pare nimeni mai potrivit să vorbească despre aceasta decât Părintele Nicula, cel puțin pentru noi, aici în Cluj. Și am zis că cine știe când îl mai prindem și atunci facem dinainte. Nu-i 2018, facem această întâlnire cu un jumătate de an înainte sau cu câteva luni înainte și vrem să vă ascultăm despre acești 100 de ani de la unire și despre unirea aceasta încotro. Nu mai duceți vorba, vă las în grijă a Părintelui.
Îi mulțumesc Părintele Ciprian, dar eu m-am epuizat la catedrală pe subiect. M-am emoționat pe acolo. Am zis ce am avut de zis. Să le spunem cârcotașilor de pe Facebook că ce văd este partea a doua conferințe și că prima parte a fost la catedrală în fața iconostasului cu binecuvântarea înalt preasfințitului îmbrăcați în veșminte. Amin. O spun pentru răutățile unora, dar o spun și foarte serios pentru că am ajuns să ne dezbinăm și că suntem îmbrăcați și că suntem dezbrăcați și că mâncăm și că nu mâncăm și că bem cafea și că nu bem cafea și că ne uităm și că nu ne uităm. Suntem un popor unitar în toate. I-a spus Părintelui că, de fapt, că ardelenia trebuie să prăznuim cu 2 ani mai devreme unirea, pentru că domnul profesor Liviu Maior de aici, de la Cluj, a scris o carte cu 2 ani mai devreme, arătând cum tinerii din Ardeal și din Bucovina, cei din Moldova de peste Prut, din România cealaltă, au plecat pe front cu 2 ani mai devreme decât ceilalți. Și că în timp ce România părea că negociază așa neutralități și chiar credea că va fi neutră, cei de aici deja creșteau albăstrele în câmpul Galiției și pe munții de la Bolțano și se întâlneau prin Alpi cu mitraliorii altor neamuri decât cele pe care ar fi vrut să se întâlnească. Trebuie să revin la un gând pe care l-am avut când ne-am gândit prima dată la această temă. Există în istoria vieții lui Liviu Rebreanu, știți că Liviu Rebreanu a fost un scriitor român, da? Care inițial a fost de limbă maghiară, deci dacă aveam ghinion așa cu Carol, ar fi fost un splendid scriitor maghiar. Dumnezeu ne-a îngăduit să-l avem al nostru. Liviu Rebreanu a avut mai mulți frățiori, unul dintre ei, cel despre care noi am învățat în Pădurea Spânzuraților, n-a murit cum ni s-a spus în povești, ci a murit undeva aici, la pasul Ghimeș-Palanca, refuzând să fie ofițer de artilerie împotriva românilor. Iar celălalt frate care a fost lovit, a fost astupat de bombă în timpul Primului Război Mondial și a supraviețuit în mod cu totul spectaculos, foarte bolnav, s-a tulburat rău psihiatric, locuia la Budapesta și scria sorei sale, soția primului director al liceului, colegiului din Aiud. Soțul ei a fost absolvent de facultate iezuită, greco-catolic, și apoi directorul școlii colegiului românesc din Aiud. Livie îi scria, te rog frumos, de va fi să mor și să mă îngroape la Budapesta, sau luați-mă acasă, sau măcar o mână de pământ și o floare din Ardeal aduceți-mi peste mormânt. Idealul care i-a mișcat în față pe copiii ăștia, care erau de vârsta voastră, în mare parte, probabil că ofițerii erau cam de vârsta noastră și cam atât, idealul n-a fost învățat nici la Oxford, nici la Cambridge, nici la Harvard, n-a făcut diagnoze economico-materiale, pur și simplu cred că simțeau efectiv că au nevoie să meargă mai departe cu fruntea sus. Din Bistrița a plecat la un moment dat un tren cu foarte mulți soldați români la război, români din Imperiu, iar Livia, sora lui Liviu Rebreanu, a ieșit cu tricolorul în gară conducându-i pe feciorii români care mergeau să moară pentru imperiu. Prima reacție a poliției a fost să o aresteze, că era o manifestare a unui alt drapel decât drapelul imperial. Până când șeful de gară l-a luat de mână pe șeful poliției, stai blând, ce are dreptate. Ei merg să moară pentru noi. Vreau să înțelegeți bine că mecanismul acesta al primului război mondial n-a însemnat fericire. Nu vă luați după povești. Gropile comune miros urât încă. Oameni fără mâini și fără picioare au crescut între părinții noștri. Amintirile bunicii mele vin dinspre tatăl său, care avea prieteni foarte mulți fără o mână, fără un picior. Bunica și-a trăit parte din copiii lângă astfel de oameni. Am spus-o în catedrală și o spun și acum. Sunt strănepotul, sau mama e, da, am zis bine, strănepotul unui om care, având copii mulți, a câștigat livadă din primul război mondial. A mâncat mere din curajul bunicului meu, din înfruntarea morții. Vreau să vă spun că toți, sunt convins că toți cei crescuți în Ardeal ați avut câte o livadă de la câte un străbunic care a biruit în numele nostru. Deci vreau să înțelegeți că 100 de ani de unitate nu înseamnă nimic istoric, dar pentru fiecare dintre familiile noastre înseamnă cel puțin 3 generații. O generație a primului război, o generație interbelică și o generație a celui de-al doilea război mondial și un pic după, care au înfruntat tot ce poate fi mai urât în poporul român. De la moarte, de la trădare, de la temniță, de la prigoană, le-au înfruntat pe toate cu fruntea sus. Și revin la ce am spus în catedrală, pentru că sper să mor cu aceste cuvinte pe buze. Nu politicienii ne-au ținut uniți. Hristos ne-a ținut uniți. Liturghia ne-a ținut uniți. Crucea ne-a ținut uniți. În timp ce politicienii încă mai calculau cum să o dea bine. Anul trecut, țineți minte că la întâlnirea de la Casa de Cultură a Studenților am rugat să primească din partea unui preot ortodox, parohia greco-catolică, din Bădăcin, câțiva bani pentru casa lui Iuliu Maniu. Citind acum atent la un personaj foarte interesant al Sibiului din primul război mondial, trebuie să vă zic povestea, că e savuroasă. Era un tânăr care, al cărui tată era preot în Dârstele Brașovului, Ion Broșu îl chema. Era nepot de-a lui Andrei Burseanu. Era fratele mamei sale, Andrei Burseanu, renumit membru al Academiei Române, un economist de marcă, un scriitor, un mare creator de școală. Merge și face școală la Leipzig. Merge și își dă doctoratul la Leipzig cu unul dintre marii pedagogi. Revine în țară și, ca de obicei, când ai școală bună, nu prea intri în mediul universitar. I s-a dat să fie catehetul copiilor români din școlile germane ale Sibiului. Ion Broșu, la vremea tinereții, scrie o carte de poezii, se cheamă Siluete, sper să o republicăm cât se poate de curând. Dar, printre altele, este primul laic despre care știm că a predicat constant în Catedrala Metropolitană de la Sibiu. Și alături de el, vă rog frumos să le spuneți feministelor. La Sibiu, în perioada 1909-1914, în catedrală au predicat femei. Vai de capul meu! Erau profesoare de limba română, erau profesoare de religie, erau femei cu carte, dar au predicat femei. Multe dintre cuvintele lor, catehezele lor, au fost publicate în revista teologică. Acolo a publicat și Ion Broșu primele lucruri de genul acesta, iar apoi scrie o carte celebră, scoate o carte foarte bună în perioada respectivă, care se chema Casa din Ierihon, pe care nu o publică la Sibiu, pentru că fusese alungat de acolo de autorități, și o publică la Arad, unde sub protecția armatei române și a politicii românești, putea să se miște mai nestingherit. El era prieten cu două personalități, cu Silviu Dragomir, cel pe care l-ați avut ulterior profesor de istorie aici la Cluj, și care semnează pe actul de sfințire al Catedralei Metropolitane, am văzut semnătura astăzi, arătată de Părintele Decan, de Părintele Vasile Stanciu, și celălalt prieten era Nicolae Bălan, cel care avea să ajungă mitropolit. Nicolae Bălan va fi cel care va purta toate negocierile dintre ardeleni și partea revoluționară din armata rusă. Silviu Dragomir va fi un expert pe dialogul cu maghiarii și cu Austro-Ungaria, ca și Broșu, care era un foarte bun cunoscător al limbii germane și al limbii maghiare și care face parte din acest sistem de diplomație al bisericii pus în slujba diplomației unității naționale. O să spuneți că am luat o razna că vă povestesc asta. Să vedeți finalul. Broșu, la un moment dat, face parte din delegația de la Alba Iulia a regiunii Sibiu. Ajunge acolo în 1 decembrie și încă se negocia în plen dacă să ne unim sau nu ne unim cu România. Să nu vă închipuiți că a fost așa, mai ales că Iuliu Maniu, care era un tip foarte așezat, tindea spre negocierea unei autonomii în raport cu Budapesta și în raport cu București, dacă se poate autonomie mai mult spre Budapesta decât spre București. Negociau, ce ne dați, cum ne dați. Tot timpul țara asta a fost scoasă la mezat, stați liniștiți. Și la un moment dat, Broșu, care aude discuția din cadrul Marii Adunări de la Alba Iulia, înainte de a se spune că s-a realizat ceva într-un fel sau altul, și-a luat inima în dinți și a ieșit în fața la 100.000 de oameni. Știu cum e în fața 15.000 de oameni. Am fost la un meci acum pe Wembley între Germania și Anglia. Am văzut cum arată 81.000 de oameni. Nu știu cum arată 100.000 de oameni. Închipuiți-vă că omul ăla a ieșit și a zice: fraților, nimeni nu poate zăgăzui fluviul independenței naționale. Trăiască România Mare! Nu, ăia din sală să mai zică ceva. Când 100.000 de oameni strigau: trăiască România Mare! Știți că s-a evitat un referendum. Americanul, ambasadorul Americii, a zis: băi copii, lăsați-o cu referendum, s-ar putea să nu vă iasă. Dați înainte! Și dând-o înainte, așa s-a făcut unirea cu patria mamă. De ce vă zic toate astea? Ca să înțelegeți că bisericii nu i-a fost străină diplomația. Ion Broșu avea să fie primul ministru plenipotențial al României la Paris, adică primul ambasador. Ba într-o vreme, de loc ușoară, avea să fie primul ambasador al României în Polonia. Pe când Germania ataca Polonia, un ambasador român organiza transferul tezaurului Poloniei pe teritoriul României. Nu vă spun cine. Moare în 1943, în aprilie, epuizat. De epuizarea muncii. Sigur că altfel le epuizau comuniștii în 44, sunt convins, sau în 45. Toate lucrurile acestea sunt lucruri pe care nu le învățăm la școală. La școală învățăm cum să ne dezbinăm, nu cum să ne sau cum să ne îmbinăm, dar în alte direcții. Nici de cum nu ne învață că unirea au făcut-o oameni, nu sisteme. Am spus-o și o repet, puteau să stea în cap toate puterile mondiale. Dacă Ion cu Ghio nu ajungeau la convingerea că trebuie făcut ceva, n-ar fi făcut niciodată nimic. Există o unitate pe care nu ne-a dat-o politicul. Dincolo de unitatea de limbă, în ciuda faptului că părem că vorbim altfel, unii mai repede, unii mai încet, mai cu limbă lată, alții cu limbă mai ascuțată, în mod cert, vorbim o limbă care ne ajută pe toți. E limba bisericii noastre. Eu aud de ani de zile și cu tot respectul pot da dreptate până la un punct cum mari artizani ai unității naționale au fost în primul rând școala ardeleană. Dar ca să fie școala ardeleană trebuia cineva să spună că suntem ardeal și altcineva să facă o școală înainte. Nici școala ardeleană s-a născut din din ratări genetice. Nimic din ceea ce înseamnă Ardealul nu este făcut de azi pe mâine. Cum vreau să vă spun că nici Ardealul nu-i de azi pe mâine, probabil că va dăni și poi mâine, dacă mai știm să fim atenți. Ei, toate lucrurile acestea nu le mai găsim în politica de astăzi. În politica de turmă a mistreților fără colți de arginți, care au doar cardurile de arginți, ale iudelor care dau sărutare tot timpul pe obrazul țării, trădând-o la prima încercare, ale mârșavilor care sunt în stare să schimbe orice lege în favoarea hoției lor, niciodată și nicio situație nu vom mai putea să ne ținem unitatea națională. Uitați-vă cum suntem puși cap în cap acum. Studenți împotriva studenților. Angajați împotriva angajatorilor. Bugetari împotriva bugetului. Fotbaliștii între ei. Ai senzația unui turnir întreg în care toată lumea vrea să scuipe și să înjure pe toată lumea. Asta nu e România unitară. O Românie în care nu poți să parcurgi de la un cap la altul decât dacă ți-ai bine pită și slană pe 3 zile și te rog să nu fie un ambuteiaj, să nu te surprindă zăpada întrecători în decembrie. Nu e o Românie a normalității, nu e o Românie visată de ai noștri. Nu. pentru o Românie dezrădăcinată din cer, au murit ai noștri. Nu pentru asta. Nu pentru modul acesta primitiv în care ne facem dreptate cu orice preț, în care ne stuchim unii pe alții. Nu pentru asta au murit. Am auzit în ultima vreme foarte, foarte des aluzia asta că Biserica Ortodoxă întoarce poporul în Evul Mediu. Să le fie rușine. Biserica Ortodoxă este din anul 33 după Hristos. Evul Mediu e ceva mai încolo. Și le spun tot timpul să-și încerce, ei totdeauna fac aluzie la Evul Mediu gândindu-se că atâta îi duce capul. Primatele n-au memorie. Și neducându-i mintea în urmă, ei reduc tot Evul Mediu doar la bieții iezuiți și la extrema lor. Să mă ierte Dumnezeu, în primul rând că sunt alt sector decât la sectorul ortodox, dar nu vreau să-i supăr pe frații catolici, că au făcut și ei cât au putut. Cum ortodox și știți că n-am prea achiesat, ca să folosim un termen parlamentaresc, la cruciade. Nu ne-am prea dus ca proștii în față. Ne-am stat mai pe la poalele muntelui, pe la apa Marmarei. Am avut noi turcii noștri, n-a trebuit să străbatem țări și mări. Dintr-o dată ce au uitat oamenii ăștia, au uitat că limba de bază a Europei, care a fost multă vreme limba latină, greacă, nu? Oicumena, dacă vreți, s-a zidit cu mult înainte de Evul Mediu. Iar în Evul Mediu s-au construit universități. Astea de le pupă ei pe diplome ca să pară cât mai intelectuali. Unde și-au tras ei la copy-paste toate formările. Că tot auzi că s-a făcut o formare, avem bursă Erasmus, avem aia, aia, aia. Serios? Oxford, Cambridge-ul, care are un turn Erasmus, în care se știe că a locuit Erasmus, nu prea dă bursă Erasmus. Dăunează grav sănătății mintale a studenților, care se obișnuiesc cu prostiile. Îi pun pe oameni la muncă, nu la furat burse. Îi cheamă pe copii să învețe, nu să se prefacă că au plecat în turism intelectual. Le dăruiesc posibilitatea de a vedea biblioteci, culmea, construite în Evul Mediu, firar să fie. Pe când acești celebri apărători ai drepturilor omului, probabil că ar fi fost la fel de iezuiți ca iezuiții, pentru că altfel, oricum acum se comportă exact ca ei, ne-ar arde pe rug. Citeam azi de dimineață în comentariile unui tip de pe Facebook, avea o poză cu niște popi mulți fotografiați din unghi, așa, n-au bucurat să fotografieze și poporul din spatele popilor, și scria el acolo pe Facebook foarte avid de adevăr: uite, nenorociții ăștia, nici măcar nu-i păzesc jandarmii ăștia, deasupra legii. Asta a fost primul lucru care m-a făcut să fiu atent la text. Și apoi spuneau ei acolo cu de popii ăștia care sub blaga poporului și trebuie să le atragem atenția și să le spunem că, spre deosebire de potcovăriile lor onegistice, născute de azi pe mâine, care poi mâine nu mai sunt, că dacă li se cer și banii transparenți, chiar vom avea o problemă cu ei, există sute de volume scrise inclusiv în limba română, înșirând numărul preoților care au murit pentru țara asta. Și în primul război mondial și în al doilea război mondial. Și în Evul Mediu, și pentru ca să nu rămânem în Evul Mediu. Poate uite, poate trebuie ajutați. Asta nu putem face numai preoții. Vouă vă revine misiunea de a le spune că mint în față. Să le spune să sunteți prost pregătiți. Mai prost pregătiți decât profesorii de istorie pe care îi cumpărați cu arginți să scuipe pe Eminescu, să scuipe pe Mihai Viteazu, să scuipe pe Ștefan cel Mare. Dați-vă jos de pe sufletul nostru. Pentru că unitatea unui popor se ține numai de unitatea sufletelor libere. Ne-au spus că v-au spălat pe creier. Ia uitați-vă la mine ce față de spălător de creier. Tata, într-adevăr, a fost frizer, făcea câte o frecție așa pe cap. Aș putea să o fac. Mi-ar fi greu, cred că mi-ar lua vreo câteva săptămâni bune, mai ales la cei cu fițe. Nu presați prea tare aici, că stricați cărlioni. Vreau să nu mai admiteți să trăiți după clișee. Nu vă mai lăsați mințiți. Ca să rămânem popor, am avut nevoie de școli și abecedare. Nu ni le-a dat nimeni. Ni le-am scris singuri, ni le-am construit singuri. Pe vremea când Google nu funcționa liber prin satele Ardealului, copiii învățau română, germană și maghiară și latină, matematică și geografie, zoologie. Din manuale scrise de oameni care erau printre ei și care vedeau și știau ce au nevoie. Cum să le spui ăstora că De exemplu, primele manuale reale de limba română, primele abecedare serioase sunt scrise de preoți. Nu ne e nouă rușine să le aducem aminte că Zaharia Boiu are un abecedar mai bun decât abecedarul scos de multiplele ministere ale învățământului, când avem mai multe ministere ale învățământului. Unele te învață, altele te dezvață, altele te reînvață, altele... Da? Depinde de tiriplicul care ajunge în frunte. Fiecare cu țăcăneala lui. Și astăzi aș avea curaj să pun pe masa copiilor români abecedarul lui Zaharia Boiu și sunt convins că puștii ar învăța cu plăcere. Mai ales că acolo, printre altele, sunt și litere de mână, știți? Nu numai de iPhone și de smartphone. N-au făcut abecedare cu utilizarea smartphone-ului. Apoi, tot Zaharia Boiu, că poți, domne, scrie manual, auziți, noi care vă ținem în umbră și nu vă vrem lumina culturii peste sufletul vostru, să știți că primele manuale de fizică le-au făcut tot popii. Și primele de biofizică, tot popii. Primele manuale de geografie, tot ei. O să spuneți, pe sigur că nu mai aveau acces la învățământ. Așa a rămas până în zilele noastre. Ceilalți au acces la învățământ, numai noi la învățătură. Nu vă mai spun primele manuale de aritmetică. Zaharia Boiu, care era un căpos și jumătate, din Sighișoara, dacă poți vreau, scrie manuale, domne, de algebră, de matematică. El, iar lângă el, prietenul lui Ion Popescu, că doar erau doctor de Leipzig și ăștia. Ăsta scrie un cel mai tare op de pedagogie pe care l-a avut România vreodată. Primul creator de psihologie experimentală. Din el s-a dezvoltat catedra de astăzi a Clujului, care sigur că are o cameră de simulare psihonoetică de câteva miliarde de euro, dar mai întâi a existat manualul lui Popescu. Așa îl chema, Ion Popescu. Unde mai pui că Zaharia Boiu este un fel de Vasile Alexandria la dealului. Scrie despre războiul din 1877, cum n-am văzut mulți scriind. Sper să-i reedităm volumul de poezii la 100 de ani de unitate națională, ca să nu uităm că înainte de 1918 a fost 1877. Și să nu uităm că înainte de a avea o casă regală am avut un ultim voievod cu demnitate, Alexandru Ioan Cuza. El a dat Constituția. El a făcut prima reformă agrară. Asta i-a iritat pe toți. Sigur că a luat și de la biserică, nu cea vorbitoare de limba română. Îmi pare rău pentru cei de la SUR și alte asociații din ăsta de intelectuali. Foarte rău îmi pare. Acum 2-3 ani, când au zis că vor face și ei o sărbătoare la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din dealul Patriarhiei, am spus, atenție ce faceți! Vă mulțumim că sunteți de acord cu biserica. Și noi suntem de acord că a luat de la greci, care nu reprezentau nimic și au dat înapoi la români. Ba mai mult decât atât. Să nu uitați că Vodă a fost Vodă pe două țări, pe Moldova și Țara Românească, pe România miculuță. România Mare presupune, bănuiesc, că și în cultura lor și Ardealul. Pe când ei sărbătoreau eliberarea țiganilor, românii încă erau robi pe teritoriu și pe pământul lor. N-am auzit pe cineva să-și ceară scuze pentru asta. Observați cum se joacă la două capete. E vina voastră dacă nu puneți mâna pe istorie. E vina voastră dacă stați și ascultați toți troglodiții drapați în steaguri ale diferitelor uniuni, fără să fiți atenți la mesajul atent al istoriografiei românești. Să nu îngăduiți să vi se fură 100 de ani din istorie. Ni s-au furat 40 și încă ne costă. Tot auziți de câțiva ani, mai ales cei care v-ați născut după 90, voi sunteți în tranziție pururea. Să știți că tranziția României mi-e teamă că s-a încheiat în ianuarie 90. Noi am fost liberi cam din 22 decembrie până prin 17 ianuarie 90. Atât. După aceea s-au restructurat, s-au reașezat, s-au regândit. De aceea am avut într-adevăr o reevaluare a evului mediu. Acum suntem în evul mediocru. O să vedem ce să mai iasă. Dar vreau să aveți convingerea fermă că dacă aveți nevoie de sprijin, biserica vă stă la dispoziție. E alături de voi, nu împotriva voastră. Vă rog eu mult, fiți oameni inteligenți, cu minți și așezați. Era să zic, nu vă luați după proști, dar jigneam prea mulți. Nu vă luați după mediocri. Oricât de multe titluri vă vor înșira pe burtiera Facebook-ului lor, fiți copii cu minți. Și aduceți-vă aminte că o mână de bătrân sărutată e mai de preț decât o mână de păgân care încearcă să vă strângă de gât. Fiți cu minți și protejați-vă bunicii, nu doar în amintire, ci în toate zilele vieții voastre. Dați mâna cu toți ceilalți care vorbesc altă limbă, au altă cultură decât a noastră, dar locuiesc pe teritoriul Ardealului. Pentru că România e România cu toți în ea. Nu facem parte dintre neamurile descreierate ale Europei să căutăm gâlceavă cu orice preț. Și înainte de a fi Elveția, să știți că toată Transilvania a fost. Cu bunele și relele ei. Cu jertfele și cu jignirile ei. Cu uciderile din culpă în câteva rânduri. Și vă mai rog un lucru. Să nu uitați că cetățenia noastră nu e dată doar de actul de naștere. Noi suntem cetățeni ai României, dar suntem și cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Chiar dacă nu găsiți acasă actul de botez, cred că mai aveți în viață martori care să vă spună că Popa Ion v-a botezat. A fost mai greu la stors, dar în rest s-a descurcat. I-ați văzut că acum, în ultima vreme, cel mai amplu discurs este împotriva botezului. Dacă vă uitați așa ciclic, este așa, atacată pe rând. Ora de religie, construcția catedralei, fecioria la nuntă, familia tradițională, botezul, ora de religie. Uitați-vă bine, e așa, tâc, atâta i-au învățat, atâta zic. Ei sunt ca o placă zgâriată de diamantele trădării. Și în zgârietura asta tot timpul cu obstinație. Că orice paranoia devine obstinație. Se manifestă prin obstinație. Cu obstinație devine asupra acelor subiecte. Mi-aduc aminte și să mă ierte tinerii care fac medicină sau medicii prezenți, sigur că nu-i vizează pe ei, dar trebuie să fim atenți la ce spunem. O doamnă pediatru mi-a spus într-o emisiune de televiziune, ce părinte, eu ca pediatru știu în repetate rânduri și am zis, doamnă, dacă nu faceți dovadă la ce spuneți pe cuvânt, că vă trimit în instanță. Dar știm de situații, nu mai erau repetate deja, știm de situații în care eu ca pediatru știu cum preoții au gafat la botez și copiii au murit și am zis, doamnă, poate că sunt și astfel de cazuri. Câte ori fi, dar eu nu cred. În schimb, vă pot duce să vă arăt alei ale ratării științei pediatrice în România. Sute de copii morți prin avort. Mii. Se terminați cu prostiile. Arta medicală nu se opune preoției. Singurul medic real este Hristos. Singurul preot real e Hristos. Singurul profesor real e Hristos. Îndrăznesc să spun că și prima bucătăreasă serioasă, primul master chef e Hristos. Aduceți-vă aminte câtă pită și cât pește le dă la oamenii aia și ea nu se mai satură, domnule. Da? El este. Noi ceilalți încercăm să trăim pe lângă el. În Maramureș este un salut care sigur că e păstrat nu de ieri de azi, pentru cei care au studiat istoria Ardealului văd că e și înainte de a fi biserica sau înainte de a exista biserica catolică în zonă și înainte de a exista știu eu, cultura adventistă, baptistă, totdeauna se salutau și există documente mai vechi decât ne închipuim cu laudă Domnului în veci, amin. Asta e parola poporului român. Are două parole de preț. Laudă Domnului în veci, amin. Slavă întru cei de sus de Dumnezeu și pe pământ. Da? Laudă Domnului de acolo vine. Și Hristos a înviat, adevărat, a înviat. Între aceste două parole stă toată libertatea poporului român. Ce ni se fură acum este Hristos bebelușul sau Hristos înviatul. Atacul este împotriva nașterii lui Hristos în inima noastră sau uciderii învierii în inima noastră. Ați văzut de curând un mare artist al ecranului românesc, o culme a actoriei românești, poate că ar fi trebuit să începem spunând asta, Dumnezeu să o odihnească pe Stella Popescu că ne-a arătat cam cum trebuie să joace un actor. Se plângea de curând că datorită depresiei nu l-a descoperit pe Dumnezeu și înjura pe ortodox și ne făcea în toate felurile, el fiind obsedat de fizica cuantică, îi dorim succes. Îi dorim mare succes. Dar îi atragem atenția asupra unui lucru. Poporul român nu stă pe paiațe. Poporul român a stat pe bărbați adevărați din femei adevărate și pe femei adevărate născute tot din femei adevărate. Și Betleemul nu e așa departe cum pare. Și nici Ierusalimul. Dacă îi întrebai pe bătrânul de Ierusalim, îl spuneau tot timpul la Alba Iulia. Nu-i cetatea Belgradului? A? Era cetatea Belgradului, nu cântăm așa în colindă? Iar dacă întrebai de Betlehem, să știți că în mare parte, cred că dealurile din țară ascund fiecare câte o peșteră în care Hristos e dispus să se nască. Vreau să fiți atenți la nuanțele prin care suntem poluați și aruncați în toxine. Poporul român este unitar câtă vreme Hristos este în mijlocul nostru. Când nu e Hristos în mijlocul nostru, apar hienele, leprele, iudele, pescarii și vânătorii, tot felul de meandre ale concretului, ca să citesc dintr-un ex-filozof, și fiecare dintre ei încearcă să facă din țara aceasta un soi de pașalc al propriilor lor interese. Dacă vreți să ne sărbătorim 100 de ani de unitate, trebuie să învățăm cu fiecare clipă să ne prăznuim libertatea de a fi creștini. E singurul dar care ne-a mai rămas întreg. Să putem spune nu păcatului și da virtuții. Sau laudă Domnului în veci. Amin. Și Hristos a înviat, adevărat a înviat. Aici, între Betlehem și Golgota, se dă bătălia poporului român. Din nefericire pentru noi, la 1 decembrie prăznuim Betlehemul și apoi ne urcăm Golgota până în 30 noiembrie al fiecărui an. Și nu întotdeauna sub ochii noștri se petrec minuni. Și nu întotdeauna vedem câte dintre lucrurile excepționale prin care ne trece poporul țin de minunea lui Dumnezeu. Asta a fost gândul din seara aceasta, prelungindu-l pe cel din catedrală, unde am fost mai cu minte și mai duhovnicesc, în speranța de a le spune celorlalți că nu, Biserica Ortodoxă nu urăște pe nimeni, nu e împotriva nimănui. Observați că Biserica Ortodoxă nu e pilula anti-avort, ci este simbolul provitei. Nu este împotriva nici unui păcat, ci este împotriva celor care fac din cer latrină morală. Și am spus-o și vă repet. Vă rog mult să iertați pe oricine va încerca să vă ucidă, dar nu iertați dacă încearcă să vă ucidă și sufletul cu trupul. Nu lăsați să vă fure învierea din inimă și cereți lui Hristos să vă stea de fiecare dată deoparte. Asta numai așa, ca peste 200 de ani, stră nepoții noștri să spună că într-o seară, într-o livadă din Sega, oamenii se salutau cu laudă Domnului în veci. Amin. Mulțumesc.
O întrebare înainte de a se aduna așa alte întrebări.
Deci voi răspunde o jumătate de oră la asta, să mai trimiteți măcar o întrebare, bine?
Deja a venit la lor.
Cât credeți că va mai fi religia în școli?
Da.
Școala în sine e o religie. Nu vă duceți ca la biserică la școală? Aveți aceeași moacă? Eu mă întreb cât va mai fi creștinismul în școală. E o întrebare mai grea un pic. Creștinismul în școală va fi câtă vreme părinții copiilor vor refuza să-i păgânească pe copii. A fost un nene foarte iritat că fetița lui a trebuit să învețe în ce se îmbracă popa. Stihar, epitrahil, mânecuțe, brâu și felon. Avai ce afectată pe fată! Dacă învăța cum se dezbracă Madonna, sau dacă învăța cum se siliconează gicuța de la sculărie ajunsă între timp secretar de stat la Ministerul Educației, bă, nu-i cazul, dar știți, adică în alt minister decât a învățat să fie, sigur că ar fi aplaudat într-o unitate de nezdruncinat cu libertatea de gândire. Trebuie să le spunem oamenilor că școala presupune curiculă, manual, pedagogie, n-avem ce le face. Nu le place? Facem homeschooling. Că ne place la toți să stăm pe acasă. Și ne afectează totul. Dacă strănută profesorul, dăunează grav sănătății copilului. Dacă nu strănută profesorul, vai, nu-i răcit profesorul, înseamnă că nu este în compasiune cu clasa. Am luat o razna. S-a râs de manualul de educație fizică. Păi la cum ne mișcăm ca niște termite zombie? Nu simțiți, chiar nu simțiți că avem o problemă? Că cineva trebuie să învețe profesorii de sport să ne predea corect să alergăm, să respirăm, să mâncăm. Nu-i vedeți ce echipă națională de fotbal avem? Ne-au salvat onoarea băieții de la rugby. Vă rog eu mult, când vă apucă lenea și depresia demotivantă, uitați-vă la finalul meciului România-Samoa de săptămâna trecută. Vă rog eu mult. Tot respectul pentru băieții aia. Au arătat într-o țară de loseri și de oameni care tot timpul cedăm la jumătate psihic. Ajungem pe locul întâi și după aceea nu știm ce avem și nu mai știm că am fost pe locul întâi. Uitați-vă la oamenii ăia. Lucrurile cu adevărat importante în viață se fac cu prețul sângelui. Dacă vom vrea să mai avem creștinism în școală, va trebui să învățăm să plătim cu viața. Nu la modul să ne împuște cineva. Schimbându-ne viața. Sper să avem profesori mai atenți de religie. Oameni care când ieșiți în clasa a 12-a, măcar cruce să știți să vă faceți. Că toată lumea vrea să vă învățăm despre sisteme de gândire psihonoetică, elemente de psihogeneză endocrinologică a gândirii lui Hristos. Facem seminarii internaționale de parapsihologia lui Pește Prăjit și cochiii nu mai știu Tatăl nostru. Sigur că deranjează rugăciunea, da? Ce părere aveți despre Uniunea Europeană? O părere bună. Nu râdeți, măi, oameni buni, serios. Voi râdeți, dar nu știți cum era când nu eram în Uniunea Europeană. Când ca să treci granița trebuia cel puțin două, trei prezențe la câte o ambasadă de-asta potentă a Europei care ne vorbește despre demnitatea transfugilor și imigranților și care ne țineau câte 6-7 luni la porțile Imperiului. Și stăteai, și stăteai. Tu, copil care vrea o bursă, stăteai câte 6 luni în fiecare săptămână chemat la ordin și cei care le-au făcut bucurii prin casele și prin familiile lor, l-au imediat viza. Că întotdeauna orice birocrație este sensibilă la șpagă. Nu poți să combați șpaga cu birocrație. Ar fi absurd. Că birocrația e mama șpăgii. Cum să nu iubești Uniunea Europeană când îți dă posibilitatea să vezi Bruselul după o oră de zbor? Poți să vezi Budapesta pe care ar trebui să învățăm să o înghițim. Da? Să vezi Budapesta la 4-5 ore de tren. Să mergeți să vedeți Budapesta. Mergeți să vedeți Viena. Mergeți și vedeți Bulgaria. Și întoarceți-vă acasă și cereți-vă drepturile de oameni civilizați. Și în universitate. Și acasă, și pe stradă. Dacă nu vedem comparația pe care ne-o propune Europa, cum să procedăm atunci când cineva ne ia la mișto? Depinde câți dani aveți. Numai nu-i bateți, bine? Nu-i bateți, vă rog eu frumos. Încercați să fiți tandri cu ei. Când ei vă iau la mișto, voi încercați să vă rugați pentru ei. Să știți că în ultima vreme în sală și mie am fost la Tecuci la o conferință și mi-am făcut o rezervă mare de muștar de Tecuci. Dar să știți că mi-a cam sărit muștar în ultima vreme și când îi văd că fac gesturi de-astea scabroase sau iau peste picior biserica, real reacționez. Real. Dar cu minție și cu bun simț. Nu dăunează grav sănătății obrazul luminos. Profesoara de religie afirma că lui Dumnezeu îi pare rău că ne-a făcut pe unii dintre noi. Ce părere aveți? Deci spuneți că lui Dumnezeu îi pare rău mai ales pentru doamna profesoară. Ce cum să ne dăm seama? Da. Ia asta a vrut să vă spună. Copii, sau mă rog, tineri, copii, lui Dumnezeu îi pare rău că ne-a făcut pe unii dintre noi, dintre care cel din tâi sunt eu. Cum ne dăm seama de talanții pe care avem? Dacă nu-i îngropați, îi aveți. Îi vedeți. Dar dacă îi îngropați, vă place să faceți exerciții la fizică. Mă rog, acum asta e absurditate, dar... Da? Și voi nu dați firea 10 manual de fizică. Ce, vai, așa am să fiu un medic foarte bun. Păi, Gică, dar ce faci pentru asta? Vai, ce om de drept, ce cultură de drept, serios? Să vă spun, eu cred că un judecător se crește în 20 de ani și poate fi umilit de o năpârcă în 5 minute. Cine ne va ajuta să ne creștem cu adevărat judecătorii? Cine ne va învăța să învățăm, să învățăm pe cei care îmbracă autoritatea procurorului, că procuror nu vine de la procuror, ci de la procurator, da? Reprezentantul celei mai înalte autorități a cunoașterii adevărului în domeniu. Ne va lua mult, da? Ne mai rugăm. Deci, toți avem câte ceva, hai să punem talanții la oaltă, să construim o catedrală a mântuirii neamului. Să știți că suma talanților cu care suntem înzestrați fiecare dintre noi au făcut ca această catedrală să fie mult mai mare decât își închipuie toți. Ce părere aveți despre refugiați? De treabă. Să știți că pe mine mă doare inima. Observați că până și aici suntem puși cap în cap. Suntem popor, un popor care avem 2 milioane de refugiați peste hotare. Putem fi nevăzători, băi, oameni buni. Ne avem cu români de-ai noștri care sunt refugiați. N-au avut românii noștri drepturile refugiaților de acum niciodată, o să spuneți. Așa e. Slavă Domnului, n-au plecat de război. Noi suntem într-un război civil, de fapt, de câțiva ani buni. În care suntem punem cap în cap fiecare cu fiecare. Refugiații sunt doar motivul care să ne crească tensiune. Eu mă rog foarte mult ca să se facă pace din locurile de unde au plecat, ca să se poată întoarce în pace. Toți. Și urmașilor. În ultima vreme au apărut o fel de informații cum că pământul ar putea fi plat. Să știți că eu m-am dat cu avionul și am văzut că e rotund. Îmi pare rău că am informații mai bune decât cercetătorii britanici. Cum se poate împlini soțul cu soția? Aha. Că se spune că asta trebuie să fie prima căutare a soților în căsnicie. Fiți cu minți. Fiți cu minți. Oamenii nu se împlinesc unii pe alții. Omul împlinit îl împlinește și pe celălalt. Deci dacă vreți să vă împliniți, căutați să fiți voi înși vă întregi. Asta e ca prostia. Că mi-am căutat jumătatea și n-am găsit-o. Căutați în continuare, sunteți la telefonii, serviciul de telefonie mobilă. Aveți jumătate de cartelă, căutați jumătatea cealaltă de cartelă. Asta e materialism non-dialectic. Da? Materialismul dialectic ne spune, printre altele, că nu există 2 jumătăți perfecte. Nimic nu se rupe în jumătate. Știți că la Cambridge, în buricul târgului, este un ceas mare, care întârzie 5 minute și după aceea își reia mersul normal. Iar întârzie 5 minute. Iar tocmai ca să arate că timpul nu este chiar așa de perfect cum pare. Nici o măsurătură din lume, nici o măsurare din lume nu e perfectă. Un singur aparat din lume măsoară perfect, perfect, distanța între strigăt și răspuns. Bebelușul. Când urlă ăla, mumă sare 3 secunde să vină la el. Ați înțeles mesajul? Asta înseamnă să te împlinești. Nici nu trebuie să strige celălalt și tu să știi că trebuie să stai lângă el. Cum trebuie să privească lucrurile? Soții. Care lucrurile? Le-a cumpărat nou de ea de la second hand? Știi, era de fapt 8 milioane rochia, n-am dat decât 7.999.000. Nu. Să fim serioși. Ei nu trebuie să... Cum ne dăm seama că Dumnezeu ne-a răspuns la o nedumerire sau o cerere? Cum putem ști că este răspunsul lui? Că asta e frumusețea, că nu putem ști. Nu se aprinde, nu voi vă uitați la lume și ceva, acum aș vrea să fiu așa, să îmi cumpăr o girafă. O fi voia lui Dumnezeu? Ting! Se aprinde un bec roșu. Nu este voia lui Dumnezeu. Avem așa ceva? Nu avem așa ceva. Așa e cu toate. Alegeți lucruri raționale. Dumnezeu nu e irațional. În mod cert. E drept că dragul de El face imposibilul posibil, dar pe baza rațiunii, nu împotriva ei. Bunica mea a trecut la cele veșnice de un an de zile. Nu reușesc să mă obișnuiesc cu ideea că bunica nu mai este. Ce să fac? Cum să trec peste pierderea bunicii? Să ne lămurim. Nu cred că cineva a uitat că i-a murit bunica. Pierderea bunicii e irecuperabilă. Bunicile, mamele, tații, soțiile, copiii sunt inalienabili. Nu o să vă treacă. Și să dea Dumnezeu să scrieți frumos despre ea când veți ajunge profesoară de limba română. Și să le povestiți copiilor sau bolnavilor, dacă veți fi medic, sau oricui, despre bunică, care este o realitate care nu se poate lua de la noi. Știți că, într-un fel sau altul, raiul e și amintirea noastră despre oamenii frumoși. Știți când vii greu, ați văzut că e nașpa rău la câte un curs, vă plictisiți, sunteți cu capul în nor. Și scapă proful o frază care îl face să semene cu bunicul care s-a stins, cu mama. Dintr-o dată deveniți foarte atenți și rememorați lucrurile cu adevărat importante. Raiul este uneori și sufletul celor plecați care locuiesc în noi. Descrieți, vă rog, un pic omul duhovnicesc și omul psihic în actualitate. Păi acum omul care nu e psihic e neuropsihic. Să aveți grijă. Deci omul psihic. Omul duhovnicesc, din punctul meu de vedere, este tot omul care își caută mântuirea, cu bune și rele. Bă, o mai e pe coajă, te mai lovești de... Dacă s-ar vedea cucuile de la prostiile noastre, am fi un popor de obliotoți. Și ar trebui să învățăm să trăim cu cucuile astea. Să știți că oameni cu adevărat importanță în viață nu sunt cei care reușesc tot timpul. Nu-i musai să avem 10 pe linie. Noi nu ne dăm doctoratul în Hristos. Și nici Hristos nu-și dă doctoratul în noi. Pe noi Hristos ne ține de copiii Lui. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Oricât de grea ar fi viziunea, omul duhovnicesc este cel care se răsfață din când în când agățat de dragostea Lui Dumnezeu. Știți? Agățat efectiv de dragostea Lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem întotdeauna și ne depășesc și ne supără și ne pornim pe Hristos și dăm cu pumnul în masă. Dăm cu masa în pumn câteodată. Da, El este Dumnezeu. Imaginea asta celebră. Știți că se întâmplă să vină două duminici acum, una cu un bogat tânăr care îl ia pe Hristos cu periuța, bunule învățător, dar ce să fac ca să fiu și eu mai băiat bun, așa? Domnul zice, ține poruncile. Ce care? Și le înșiră. Nu le înșiră pe toate 10, Hristos? Pare neatent, dar e deștept că e Dumnezeu. Și la un moment dat, tânărul crede că l-a dat gata și a, păi toate astea le-am ținut din tinerețile mele. Adică el avea vreo 17-18 ani și le ținea de la 15 ani. Că era om greu. Că oricum la vârsta aia nu prea aveai cum să faci prostică. Nu aveai cu ce. Și la un moment dat îl întreabă Hristos, ce vinde tot ce ai și împarte săracilor. E, asta e nașpa, că el avea mult. Măi, dar imediat se termină povestea asta, ucenicii sunt disperați. Bine, atunci cine se va mântui? Și Domnul spune că tot ceea ce se pune putință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Asta e capitolul 18 de la Luca. Și imediat urmează finalul capitolului în care, din povestea asta, cu tot ceea ce este cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu, e întâlnirea între Mântuitorul Hristos și un orb în Ierihon care cerșea la marginea drumului. Care auzindu-l pe Hristos că trece, aude vuietul, ce fiul lui Dumnezeu, lui David, miluiește-mă pe mine, și Hristos se întoarce, ce vrei? Să văd. Bine, vezi, credința ta te-a făcut să vezi. Punct. Fără amănunte, fără teologie, n-au scos 3 tratate de dogmatică, 6 de filozofie a vederii, 42 de calcule matematice și nu... I-a zis, ia deci, vezi, bun, amin. Crezi tu că poți să fac asta? Da, bine, credința ta te-a făcut să vezi, amin, dă-i drumul. Și orbul vede și se căpătânează, nu se mai desprinde de Hristos. Unul care cerșește lumină la marginea drumului e mai de preț decât unul care asfaltează drumul cu incompetență. Asta este, de fapt, lecția. Ce părere aveți despre legea vaccinării obligatorii? Ca viitor medic mă simt într-o dilemă. Eu, ca actual preot, mă simt într-o mare dilemă. Eu nu știu... Înainte sufeream că nu avem vaccinuri și ne lipseau câteva vaccinuri fundamentale. Acum o să avem și vaccinuri care sunt convins că dăunează grav sănătății. Eu cred că suntem în perioada în care atacul la sănătatea poporului n-a încetat. Vă rog ca viitor medici să discerneți ce are nevoie omul și ce n-are nevoie omul. Și faceți-vă datoria ca înaintea lui Dumnezeu. Mie mi se pare un abuz ca cineva să mă oblige să fac un act medical câtă vreme am libertatea de a spune nu. Altfel ne aducem aminte de un doctor celebru care cânta valsuri vieneze și le spunea celor ce se dădeau jos din tren: dreapta, stânga, dreapta, stânga. Și care făcea tot felul de experiențe pe gemeni, pe femei însărcinate, și încă îl mai caută lumea speranța că e viu și îl pot împușca. Cum putem să ne vindecăm de dependența de internet, de telefon? Nu ne putem vindeca. Doar dacă ne tăiem curentul. Sau mutați-vă într-o zonă unde nu e semnal. Dacă vedeți că nu puteți altfel, asta e. Cel mai fain e când mergi undeva unde nu e semnal. Vedeți că începe să ne rugăm: Doamne, taie-ne curentul. Înainte era: Doamne, dă-ne curent. Da? Am doi prieteni care nu prea agrează biserica. Ce aș putea face să-i ajut să vadă partea frumoasă a ortodoxiei? Spuneți-le că biserica îi agrează pe ei. Bine? Să spuneți că, știți, biserica are loc pentru toți și pentru cei care o înjură. Ce părere aveți despre președintele pro-rus din Basarabia? Credeți că va fi unire în 2018? Am primit o înjurătură de mamă pe telefon de la un tip din Republică și mi-a spus să nu mă mai bag, că nu știu nimic despre ce suferă dânsii care sunt pro-ruși acolo. Le doresc nici să nu aflu vreodată. Eu cred că unirea nu o vom face prea curând, deși unirea e făcută. Este. Avem o dungă mică, pe care ne încăpățânăm să o socotim frontieră. Și atât. Dar în rest, cel mai tare mă bucură că am constatat că nu avem, domnule, limbă moldovinească. Hăi, hăi. Bănuiesc că nu ne trebuie translator, când știți că a fost celebră ideea când la Parlamentul European s-au dus și n-aveau translator de limbă moldovenească. Și le-a tradus româncanul ăsta de la București. Și au înțeles, băi, tăiate. Mare minuni, băi, minunea lui Dumnezeu. Moldova este subiect de rugăciune pentru ardeleni. Noi am început războiul de unire la oaltă cu ei. Și l-am cam terminat separat. E momentul să ne rugăm iarăși împreună. Mi-ar place să aud la liturghia anul viitor: încă ne rugăm pentru toți frații români care încă nu sunt în teritoriul patriei, mamă. Ei, tunete, fugiu, să-i auziți pe toți. Nenorociții de ortodoxi, naționaliști. Da, și? Decât covrigar, nu-i mai bine naționalist. Cum poți convinge un ateu de veridicitatea dreptei credințe? Nu-l poți convinge. Asta e chestia faină. A apărut acum de curând o carte scrisă de un zoolog despre un maimuțel și intelectul omului. Citiți-o, e interesantă. Știți ce face diferența între oameni? Nu lucrurile în care credem ne diferențiază, ci cele în care nu credem. Ei spun că nu credem în Dumnezeu. Bine, asta ne diferențiază. Dar în ce credeți? Că asta s-ar putea să ne apropie. Mulți spun: credem în bunătate. Da. De unde, băi, tată, bunătatea aia? Că în evoluție n-apare. Cum putem cunoaște istoria adevărată a neamului românesc? Citiți, nu vă opriți din citit. Citiți orice, zic și eu ca domnul Iorga. Citiți orice. Orice, băgați în cap, digerați, faceți-vă timp. Să mai citiți și cărți, nu mai SMS-uri, da? Hello? Reduceți o oră de Facebook for zi și veți vedea cum dintr-o dată, aveți alt timp pentru gândit. Da? Și închideți Google-ul, vă rog eu, am citit niște prostii pe Google. Aleu! Cum putem împărtăși mai bine istoria să nu ne pierdem identitatea națională și ea atât de știrbită? Acum, pentru identitatea națională nu e nevoie să citiți toate tratatele de istorie. E suficient să învățați să cântați Bine, deșteaptă-te, române. Bine? Vă rog eu frumos. Am fost martor pe Wembley când și-au cântat copiii aia englezi imnul național la un meci de fotbal, ceea ce nu era un război. Oameni buni, pe bune. Știau imnul toți. Meciul era Anglia-Germania și era arbitrat de o echipă de arbitri din Polonia. Asta înseamnă să ai conștiința lucrurilor petrecute în istorie. Iar la începutul meciului, trei ofițeri au adus trei gerbe de maci florile armistițiului pe stadion și echipele Angliei, Germaniei și arbitrii polonezi au stat în poziție de drept și cu ei 81.000 de oameni. N-a mișcat nimeni. Când ofițerul a sunat în trompetă onorul către soldat, către soldații căzuți, nimeni n-a mișcat. Jertfa tuturor trebuie respectată. Așa înseamnă, așa se cresc național oamenii. Wembley are o parte din el, lojă pentru mame, copii, deci pentru familii. Te duci la meci cu familia. Dar n-a auzit nimic din idealul galeriilor românești, știți, care ferească Dumnezeu. Da? Deci n-a auzit nimic. După ce păcătuiești, care este calea pe care trebuie să meargă creștinul, exceptând cea a rugăciunii? Să știți că de păcat nu scăpăm rugându-ne, ci scăpăm de păcat ca să ne putem ruga. Rugăciunea nu ne ajută să ieșim din păcat, ci ieșirea din păcat ne dă capacitatea de a ne ruga. Ca să putem ieși din păcat, e nevoie de efort, un pic mai mult efort decât rugăciune. Și, în general, evitați parcarea. Deci, spațiul care v-a făcut să păcătuiți, mutați-l. La Geneza, Dumnezeu, după ce a binecuvântat pe Adam și pe Eva, le-a zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Ce a vrut Dumnezeu mai exact să zică prin sintagma stăpânire? Păi, uite, prin ce facem noi acum? Din nefericire, pe noi ne stăpânește pământul. Depindem prea mult de tot ce ne oferă mediul. A stăpâni pământul înseamnă să te poți uita peste roadele tale și să nu începi ca tâmpitul ăla, să-ți mărești ambarele. Ăla era el stăpânit de pământ. A stăpâni pământul înseamnă a nu te face robul lucrurilor pe care le câștigi ca pământean. De ce Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru dacă oricum știe ce alegeri vom lua? Nu știe, săracul, e surprins. Deci credeți-mă, Hristos e foarte surprins de multe dintre alegerile noastre. De unele se bucură. De altele, se rușinează. Destin sau voia Domnului? Care e diferența dintre ele? Păi, hai să ne gândim. Ce preferați? O plimbare cu barca pe Someș, toamna, într-o dimineață însorită, sau un drum cu Titanicul? Destinul e Titanicul. Voia lui Dumnezeu e barca într-o dimineață însorită. Știți că toată lumea se laudă și spune că vai, avem nevoie de profesioniști, de oameni experți. Yes, yes. Profesioniștii au făcut Titanicul, iar neprofesionistul a făcut arca. Arca făcută de neprofesionist a rezistat. Titanicul... Cum pot să știu că Dumnezeu mă ascultă când mă rog? Eu zic că El ne ascultă. Ne ascultă și când ne rugăm. Asta e frumusețea Lui. Și Dumnezeu pare că e un telefon, un releu care surprinde și ceea ce nu spune, dar uite ceea ce spune. Întrebarea mea este, cum știți că L-ascultați pe Dumnezeu când vă rugați? Că rugăciunea nu e să mă asculte El ce zic, ci eu să ascult ce zice Dumnezeu când mă rog. Că la sfârșit zice, Doamne, miluiește. Nu? Și El miluiește, dar nu-i nimica. Și tu ești, Doamne, miluiește-mă, Domnul miluiește și tu nimica. Cum să depășesc rușinea de a fi, de a aborda o femeie? În speranța că nu sunteți femeie, vă doresc să nu jigniți femeia. Rușinea se naște când nu din stângăcie, ci din patimă. Când suntem pătimași, nu știm ce avem de făcut. Când suntem sinceri și limpezi, fără patimă, nici nu trebuie să abordați pe nimeni. Cum se poate realiza echilibrul între viața profesională și viața de familie? Auzi, Ciprian? Nașpa. Să nu faceți greșeala generației noastre, care i-am crezut pe mincinoși ăștia că e importantă viața de familie, de carieră, că e importantă cariera și viața profesională. Vă spun eu, e un fâs. Ești bun cât când sunt struna șmecherilor care trag de sfori. Dacă vreți să vă fie bine, împărțiți-vă mai corect decât noi timpul. Și mai cu seamă, faceți-vă timp pentru voi. Faceți-vă timp inclusiv de o cină, de o cafea, de un prânz. Și nu refuzați odihna cu care vă învie Dumnezeu. Duminica e făcută ca să nu fim carieriști. Da? Puteți face carieră de luni până sâmbătă, iar duminică nu fiți carieriști. Odihniți-vă cu Hristos. Dacă reușiți asta, vă doresc supă cu găluști plăcut. Anul acesta a fost un an destul de dificil pentru mine, bacalaureatul, apoi admiterea la facultate, unde am avut două opțiuni, acolo unde mi-aș fi dorit mult să fiu, nu am reușit să intru. Toți pățim așa. Toți, pe bune. Cu rare excepții intrăm unde vrem. Patru sitim, așa că am ales să merg la a doua opțiune, numai că nu mă regăsesc sub nicio formă aici. Du-te, Domnule, înapoi și ia-ți patru sutimi. Pentru patru sutimi ai renunțat la vis. Bataile! Să știți că v-ar mira, dar uneori, dacă reușiți să ne înfrângem dorința de a fi într-un loc, Dumnezeu face locul în care ajunge mai frumos decât cel pe care ne l-am dorit întâi. Asta vă spune popa care s-a vrut jurnalist și vrea să facă aseu și să studieze. Acum Dumnezeu mi-a îngăduit să fiu popă și când pun mâna pe pană, zgârție ziarul. Deci dacă tu vrei, te împlinești la next level, la un alt nivel și cu altă frumusețe. Continuați să nădăjduiți. Sunt studentă și sunt implicată în foarte multe activități pe lângă facultate. Ca toți studenții români. Când îi întrebi unde sunt, ei sunt în vizită Erasmus, în excursie de studii, schimb de experiență. Te duci în clasă, vid de populație. Zici că e retragerea aureliană, poate a doua. Astfel încât nu mai am timp liber pentru mine. Na, pățăști. Din cauza obeselii devin foarte irascibilă și acest lucru îi deranjează pe cei dragi mie. Ce mă sfătuiți să fac? Să ieșiți din priză. Să știți că nimeni nu poate să ajute pe nimeni dacă este obosit. Vă zic pe pielea reverendei mele. Eu că sunt obosit, îți morocănos. Ursul ăla din... mormă-i. Îmi sare muștar. V-am zis că mai am puțin muștar, dar mai am eu de rezervă. Pentru că în sine creierul nostru refuză să mai primească stimulii celorlalți. E suficient să mă prefac că adorm și vreau să odihnit. Ați înțeles ce vreau să zic? Oferiți-vă și să vă mai învăț ceva. Toți ne spun că trebuie să vă... Nu, părinții, să înveți, să înveți. De dimineață până seara, eu vă spun eu. Învățați 50 de minute și respirați 10. Citiți, doamne, ce vă taie capul. Toată lumea înjură pauza de țigară. E firesc. Țigara dăunează grav sănătății. N-avem aici discuții. Dar are logica ei. Din când în când avem nevoie să mai și... Nu doar să... Da? Deci învățați să și scoateți din voi aerul pe care l-ați adunat. Și cel mai greu în viață te obosește harul pe care îl cer cu încrâncenare. Uneori când ți-l dă Hristos, e greu de purtat. Părinte, există o veche dispută între clujeni și sibieni. Care este adevărata capitală a Ardealului? Clujul sau Sibiu? Scumpii tati, când Sibiul era capitală, Clujul era un sat. Vă rog să mă iertați că vă spun. Dacă îl spuneați între Turda și Sibiu, era altceva. Dar știți că muzeul Bruckenthal pe care îl vizitați, unii îl vizitează pe bani grei, iar noi, pentru că suntem studenți și copii cu minte, îl vizităm mai ieftin, a fost casa unui guvernator, știți? Da. Slavă Domnului că era de limbă germană. Bine că nu a fost de altă limbă. Iar din punctul meu de vedere, prima capitală a Ardealului este în cer. Vreau să fiți atenți. Ardealul a stat în primul rând pe niște localități mici. Bobâna, Luna, da? Căpâna. Hello! The best capitala of Ardeal este Sarmizegetusa. Nu-i nici? Și acolo, la munte, unde citeau soarele și se închinau la zeul cel unul, preamărind viața veșnică prin bucurie. Noi nici măcar pe Herodot nu l-am tradus în întregime. Așa de naționaliști suntem, știți? Părinte, cum pot să conving o fată că îi vreau binele? Băi, unii ne chinuim în 30 de ani de căsnicie și nu ne iese. Continuă! Binecuvântare! Asta cu fetele e dificil, e. Ați participat la o nuntă la care se cântă manele? Îmi ceream lucru a particip la nuntă. O să am o nuntă la care, două nunți la care voi participa, sper să le prim pe amândouă în viață. Dar să știți că obsesia pe manea ar trebui să fie mai atentă un pic. Între timp s-au născut alte fenomene mari. Le-ați avut. În localitate. V-au făcut bine la urechi, la zidurile orașului. Au adus beneficii mari. Să știți că muzica nu e spurcată cât e spurcat omul care o ascultă. Și decât să aud o muzică lălăită în biserică, prefer o mania binecântată. Și pentru că o mania, printre altele, este glasul 5, mania, e Doamne strigată, dacă vreți. Da? Sau țineți minte că noi când eram mici, mai învățam la școală aia cu Bordei, aș Bordei de lut. Ăla se cântă mania glas 7. Profesorul Dumitru Dulcan afirmă într-un interviu că inima este corespondentul minții divine. Domnul Dulcan este un tip foarte citit și foarte elocvent. A citit bine la Scriptură. Domnul îi zice lui David, fiule, dă-mi inima ta. Cordul, nu cardul. Dacă în inimă găsim răspunsuri și soluții, cum putem să diminuăm zgomotul care ne bruiază să le accesăm? Păi, dar inima nu are urechi. Noi avem urechi. Inima, uneori, se spune că e surdă. Decât... Ce are de părinte? De câte ori nu vă spune mama, mă, lasă-l, fată, nu vezi că e bețiv. Da, dar inima mea îmi spune... Alo! Alo! Până, ce vârstă, până la vârsta de 23 de ani am realizat că nu toți oamenii pot să am parte de discuții constructive. No! Bă, la 23 de ani, nu-i rău! Cu unii prieteni discut doar caterincă. No! Cu alții lucruri serioase. Adică tot caterincă, dar mai drapate, așa. Credeam că la toți oamenii trebuie să discut cu lucruri serioase, de valoare. Greșesc dacă mă îmboi oamenii. Prietenii sunt și de bere și de vin. Și de alergat și de stat. Dacă vă măsurați, prieteni, după ce vorbiți cu ei, o să ajungeți canal de televiziune. Sunt căsătorită de 30 de ani și sunt încă noră. Slavă Domnului! Am îndrăznit să aduc pe mama bolnavă la mine câteva zile, iar soacra a dat afară din casă. Doamnă, cred că bolnavul nu era mama. Cum pot să reușesc să duc viața locuind împreună cu ea? Simplu, Doamne. Plecați în alt loc. Împreună nu înseamnă sub același acoperiș. Și știți că cu oameni bolnavi, la partea cu pricina, e bine să nu stați că virusează. În ce măsură Revoluția de la 1848 a pregătit terenul pentru unirea de la 1859? Cred că în mare măsură, ceea ce ne lipsește nouă este o cunoaștere a textelor mari ale literaturii. Literaturii scrise în perioada 1848. Noi ne-am bazat pe ce ne-au dat ei la televizor. Era un film când eram noi mici falansterul. De la Scăieni și Fai. Atunci am învățat că noi am avut și scriitori în perioada respectivă care scriau bine. Citiți textele clasice ale celor de la 1848. Unii dintre ei au fost jurnaliști. Vă rog eu frumos, citiți. Merită pe deplin. Dar cred că au creat o desfacere în mentalitate și dacă vreți să nu coborâți în sud, luați colecția de la Telegraful Român și citiți articole din 1850 până în 1859. Fabuloase. Mentalitatea națională a unui popor se face fir cu fir. Ea nu pică pleașcă. De-a Uniunea Europeană nu cred că avem mentalitate de Uniunea Europeană. Cum să ne educăm elevii la ora de religie atunci când profesorii, colegii tăi, te iau în derâdere? Când elevii te amenință că se vor retrage de la această oră dacă azi nu le-a plăcut de tine, când inspectoratul te presează să ai programe, iar dacă îți pierzi elevii de la oră, nu ești tu bun. Să vă spun, Puneți-vă profesiunea de profesor de religie în mâna Domnului, nu a domnilor. Vă rog să aveți conștiința că dacă sunteți un creștin bun, autentic și dătător de bucurie, elevii nu pleacă de la școală. Uitați ce sală plină poate să aibă un profesor de religie. Eu nu sunt decât un profesor de religie, până la urmă. Faceți-vă datoria cu optimism, destinsă sau destins. Îi rog pe profesorii, pe băieții de religie să nu poarte batic, iar pe profesoara de religie să nu-și crească barbă. Asta e lucru cel mai important. Nu uitați că sunteți parte dintr-un sistem în care Hristos e prezent. Să știți că eu simt, profesorii celelalți îi invidează pe profii de religie, pe bune. Poate nu în Cluj, că aici sunt importanți ăștia care predau pornografie pe la literatură, ca să facem comparație între diferiți autori de literatură, că am ajuns să ne uităm la filme în loc să ne citim din cărți. Știți? Fără îndoială, doamna profesoară din Turda a avut dreptate. Copiii trebuie să vadă că există o alternativă, dar nu trebuie să faci din asta lege și nu trebuie să infierezi pe ceilalți care nu fac ca tine. Să găsești în baltagul doar ucidere și moarte. Nadine violată, în pădurea spânzuraților spânzură, scoatem toată literatura care dăunează grav sănătății și facem la literatura română Tom și Jerry, prințesa din pădurea adormită, deși și acolo s-ar putea să avem probleme. Facem prințesul, că nu mai știm, da? Adică, fiți ceea ce v-a trebuit Hristos să fiți, pescar de oameni. Noi nu intrăm în profesiunile noastre cu un certificat de garanție. Intrăm cu noi. Noi față în față. Asta e și frumusețea. Ce părere aveți despre credincioșii greco-catolici care au murit în temnițele comuniste deoarece nu au vrut să-și îndepe de credința în 48, când comuniștii le-au cerut să treacă forțat de la ortodoxie după desfințarea Bisericii Catolice? Au tot respectul meu și să știți că știu foarte bine că mulți dintre colegii mei regretă ideea că este o pedagogie a lui Dumnezeu, faptul că unii au suferit. Toți am suferit, toți suntem în pedagogia aia. Au tot respectul meu și o spun ca pui de ardelean. Excesul de dorință de a avea dreptate dăunează grav adevărului. Sunt în respect pentru toți și să știți că nu doar pentru greco-catolicii care au murit. În 90 am ascultat public, vorbind în sala sporturilor la Brașov, un predicator de la Martorii lui Iehova care povestea prin ce a trecut sub comunism în pușcărie. Oamenii care suferă pentru un ideal spiritual sunt mai de preț decât cei care spiritualizează falsele idealuri. Și trebuie să ne învățăm cu asta. O tot respectul meu și să mă credeți că uneori mă trezesc că mă rog pentru câțiva. Eu am avut câțiva vecini, nici n-am știut că-s greco-catolici. Am aflat târziu și uite, m-am încăpățânat să nu-i scot din pomenic. Sigur, nu-i pomenic la liturghie. Cum se îmbine psihologia cu biserica? Păi psihologii merg la biserică. Biserica merge la psihologie. Uneori merge și la psihiatru. A apărut de curând o carte a lui François Dolto, este o traducere, o carte așa mare, portocalie, frumoasă, despre psihanaliză și o lectură a Evangheliei în cheia psihanalitice. Conflictul e aceeași invidie. Eu tot zic că psihologii ne invidiază pentru faptul că preoții sunt mai căutați decât ei și oamenii au mai multă încredere în preot decât în psiholog. Mai au încă 1200-1300 de ani până va crește încrederea poporului în ei. Trebuie să facă dovada că știu ceva, nu doar să scrie pe ușă că știu ceva. Dar am colegi și prieteni psihologi pe care îi respect din toată dragostea mea. Aici l-aveți pe domnul profesor Opre și o echipă întreagă cu domnul profesor Adrian, cu Daniela Dumulescu, cu ceilalți care sunt de un profesionalism excepțional. În niciun caz nu e un conflict între psihologie și biserică. Biserica nu bate pe nimeni, știți? Ăla de-l batem noi, de obicei, strigă din alții. Da? Dar cred că trebuie să ne comunicăm rezultatele cercetărilor. Legat de Marea Unire, au existat semne istorice, mesaje publice, discursuri în societatea românească care să anunțe unirea principatelor române. Da. Sigur, da, numai că cel mai mare semnal că principatele române s-au unit, să știți că nu e nici 1821, nici 48, nici 59, e 1877. 1859 s-a împlinit pentru că au murit câțiva acolo. Ce să facem spre a ne găsi jumătatea din punct de vedere religios? Nu. Cereți Domnului să vă dea o ortodoxă, da? Sau un ortodox. M-a distrat tare o doamnă, zice că, părinte, fiul meu s-a căsătorit cu o altă confesiune decât ortodoxă. Vai, și e fată bună, dar Domnule nu e. Și am zis, nu, trebuia să se însoală cu ea noastră, doamnă, pilanjoaică mare, aia să o țină în casă. Dar ortodoxă să fie. Valoarea unui om nu stă numai în orientarea lui religioasă, stă și în cultura lui prin care face din religia aceea prilej de a-l bucura pe celălalt. Prietenul meu e ateu. El își spune agnostic. Nu? Așa cheamă? Agnostic? De fiecare dată când vorbesc cu el despre religia ortodoxă, refuză să asculte, să accepte că există și minuni, nu doar coincidențe. Cum ar trebui să procedez ca să ne înțelegem și să-L avem pe Dumnezeu în viața noastră? Pot să-ți recomand răbdare. Dar la capătul răbdării s-ar putea să fie la fel de agnostic. Un agnostic are o problemă cu faptul că încă nu știe în ce crede. Și are de obicei mari probleme în a-și defini orizontul cunoașterii. Sau, ca să citesc dintr-un clasic, orizontul ontologic al cunoașterii. Dacă nu ești atent la lucrurile acestea, nu ești agnostic, ești bătut în cap. Deci eu aud unii care se dau agnostici, dar ei n-au niciun fel de orientare. Ei, repet, este un personaj public care a început să învârtă cuvinte. Eu muzica asta am auzit-o 30 de ani. Agnosticii sunt oameni foarte bine pregătiți, de obicei sunt specialiști în probleme foarte clare și sunt de un bun simț excepțional. Ateii care mint sunt jenanți, ca și creștinii care mint. Mincinosul e grețos. Există Bernard Russell, un mare agnostic, așa, care se întreba tot timpul lucrările lui și o făcea cu enfază și, vai de mine, dar unde-i Dumnezeu în saloanele cu copii bolnavi de cancer, la căpătâiul bolnavilor izolați? Dar el n-a călcat niciodată într-un salon cu copii bolnavi de fapt. Avea ipohondrie. A te întreba de ce Dumnezeu nu este unde tu crezi că nu este, nu e agnosticism. E prostie. Cum să fac să... Deci, vă rog eu frumos, iubiți-l, tandrețiți-l, dar nu exagerați. Cum să fac să nu mă mai cert cu prietenul? Dacă aveți motive serioase, faceți-o. Dacă e gelozia, nașpa. Dacă eu am doar adeverință de absolvire a liceului, iar el are facultate, eu mă apropii de 30 de ani, el are puțin peste, ar fi potrivit să avem o relație de prieten? Auziți. Eu zic că s-a mai maturizat și societatea asta multilateral dezvoltată și neprecupețită spre nimic. Doamne, iartă-mă, zice Popa, să-i conună certificatul de absolvire cu diploma de licență. Nu? O face așa preotul? De când are nevoie iubirea de certificate? Părinte, ce părere aveți despre situația medicilor din țară și a sistemului medical? Păi mă doare sufletul. M-am uitat ce s-a întâmplat și acum cu examenul ăsta de rezidențiat de duminică. Să pui duminica de la 10 când începe liturghia, examen de rezidențiat. Nu ți-e rușine ție ministerul să... Bine, ăștia nu au rușine. Ăștia-s bolnavi în minister. Niște nesimțiți, și o spun public. Niște ordinari. Dacă aveam câțiva care țineau sâmbăta, să vezi cum nu făceau sâmbăta, că drepturile omului... Dar și vina studenților mediciniști că v-au transformat într-o turmă ascultătoare care cerșiți puncte, nu știință de medicală. Pare rău să vă zic. Dar cred că este o crimă împotriva demnității poporului român să-ți umilești medicii. Cred că e jenant să spui, într-o țară în care geme de nevoie de medici, să spui, n-avem decât 2432 de locuri, poate le mai suplimentăm cu 231. Bine, mă, dă jumate afară din aparatul ministerial. Pune un ministru, știi ce e fain, merge un minister doar cu ministru. Dar noi avem acolo băieții care mulg banii, care vin cu banii, care fură, care... Și pe aceea învățăm pe tine să strige, vrem spitale, nu catedrale. Bun, de acord. Pe cine băgăm în spitale? Sau mai mult. Le-am spus la un moment dat și am zis la Bistrița primată și văd că a prins bine. N-ar fi bine să facem niște donații de sânge înainte de a construi catedrale, că nu mai avem sânge în spitale. Pe bune. Deocamdată singura instituție care a reacționat hotărât pentru a dona sânge e biserica. Cum se explică asta? Cine are conștiința prieteniei cu omul și iubirii cu omul, Știți că la noi la Sibiu a fost o discuție despre băieții ăștia cu litere multe în denumire și una dintre fete, dintre profesoara de biologie, a venit cu argumentul că anumite persoane alea cu litere multe n-au voie să doneze sânge, că sunt așa, sub o mică interdicție, scrie pe spatele, m-am uitat și eu, scrie pe spatele biletului de transfuzie. La care unul din spate, băi, popo, da sânge de evreu v-ați transfuziona? Și am zis, băi, bătutule în cap, cum se vede că gândești numai după clișee de mediocri tâmpiți. Ne transfuzionăm cu sânge de evreu în fiecare liturghie, tărânărodule, că Jesus n-are buletin de focșan. Așa e și cu medicii. Învățați cu cine lucrați. Și nu vă mai fie frică. E loc pentru toți. Vai de mine când auziți că ajungeți medici de familie la țară. Mai la țară! Nu! Ăia să moară acolo, bă! Cu popii de gât. Că a ajuns popa moașă, polițist, jandarm, clopotar, gropar. Eu știu preoți de-ai noștri care s-apă groapă că n-are cine să facă groapă. Eu râdeam de așa. Bă, voi vreți și banii de pe groapă. Nu, n-aveau cu cine. Ăsta e adevăr. Ei, azi, bărbați, se pare rău, tu stai de... Uluia continuă. Și spune bietul om că nevoastră sa e profesoră de limba română. E moașă, e felcer, e bona satului. Touch screen, multitouch. De ce nu mai e pace și devine periculos în țări de EU care au primit o grămadă de musulmani? Pentru că sunt un conflict între civilizații. Dacă mergeți, o să-i vedeți. E foarte greu de... Eu nu mi-am închipuit vreodată, niciodată în viața mea, că mergând la Nuremberg în ziua de în joia înălțării, n-am să întâlnesc niciun neamț pe stradă. Dar nu mi-am închipuit. M-am întâlnit cu Ahmed cu 7 copii, ăsta... Îl derim cu 7 copii, niciun neamț în joia înălțării. Noroc am intrat în biserica din centrul orașului și erau copii îmbrăcați în tirolez și cântau lui Dumnezeu slavă. Dar în rest, m-am făcut mic, n-a vrut cârnați în ziua aia, nein, n-avea de la cine cere. A fost cu minte, va fi foarte greu. Eu am o imagine înaintea ochilor mei, o întâmplare de la Chion, pe care n-am să o povestesc niciodată public, care pentru mine este măsura incapacității noastre de a face, de a echilibra violența prin manifestări de stradă. Punct. Deci când unul dă cu bombe și tu ieși cu flori, ai o problemă de percepție. Ce părere aveți despre minoritățile din România care nu acceptă poporul român și limba noastră? N-am auzit de minorități din poporul român care nu acceptă limba română și țara noastră. Care se luptă împotriva ei, da, dar care nu acceptă, n-am auzit. Deocamdată nu avem pașaportul ăla cu statul paralel, să știți că nu e real. Da? E numai o glumă, să nu începeți să vă faceți pașaportul ăla. În schimb, știu foarte mulți din minorități care au murit pentru noi în primul și al doilea război mondial, știți? Știți că au fost mulți turci dobrogeni care au murit în primul și al doilea război mondial, apropo de musulmani și știați? Mai ales în al doilea război mondial. Și am avut inclusiv maghiari care au murit pentru noi. Cum noi am murit pentru ei. În război din nefericire. Am văzut odată o groapă comună din al doilea război mondial în Franța și să știți că între uniforma germanului și uniforma francezului, după 40 de ani, nu mai era nicio diferență. Ce părere aveți despre daci și religia străbună, dacă? Eu cu dacopatia m-am vindecat de ceva vreme. Sunt un tip care sunt la nivel mediu la lectură, deci nu pot să-mi dau cu părerea. Nu sunt un specialist și nici nu visez la cai getodaci pe pereți daci. Deci stau cu minte, iubesc foarte mult istoria poporului meu, dar orice exagerare îmi dăunează grav sănătății creștine. Cum ne putem susține punctul de vedere în fața distinșilor politicieni cu privire la familia tradițională? Referendumul este soluția? Nu. Referendumul va fi un exercițiu de unitate a unei ideologii, dar nu cred că va fi definitoriu. Adevărul e că politicienii oricum nu ne ascultă. Putem să le spunem ce vrem noi. Și joacă în continuu la două capete. Apropo de Coaliția pentru Familie și Familie, s-au pozat cu noi, ne-au promis voturi. Să vedeți ce? Oh, 3 milioane de oameni. Hă, hă. Și pe aceea, pa! S-au văzut pe scaunele. E chiar pe scaune stau acolo. S-au văzut pe scaune și cu asta sănătate și virtute. Și au început să facă jocuri, diferite jocuri. S-a obișnuit în România politica se confundă cu politicianismul de proastă speță. Ascultați-le discursurile în Parlament și vă lămuriți. Fac miștouri, se ironizează, idiot, mediocru. De ce sunt mediatizate doar cazurile de preoți doritori de bani, iar restul de 90% sunt lăsate în umbră, cazuri pozitive? Ca să ne smerim. Foarte bine. Eu sunt bucuros când au ăștia noi, pui de mine, ce mai bun antivirus? Ce lenea popii se tratează cu televizor. Se vorbește despre încredere în sine. Cum ne raportăm la ea? Nu e mai degrabă necesară încrederea în Dumnezeu? E, uite că vorbeam de biserică și psihologie. Să știți că și psihologia spune să ai încredere în sine, dar o încredere dobândită prin Dumnezeu. Încrederea nu e o pastiluță. Te duci până dimineața, sunt Georgica care n-am încredere, îmi dați o pastiluță de încredere, da? De care vreți? Roz, bonbon, verzulie sau movulie? Movulie, poftiți! Nu există așa ceva. Este o împreună, în general, încrederea este o împreună lucrare între tine și Dumnezeu. E sinergic totul. Asta nu exclude niciodată că... asta nu exclude absolut în nicio situație că ca efortul nostru să fie mare pentru ca darul lui Dumnezeu să fie pe măsură. E aici un bilet mic. Ce părere aveți despre pomohaci? Eu nu exprim păreri despre domnul părinte, ex-părinte Pomaci. Mă doare sufletul de ceilalți din jurul lui, smintiți și călcați în picioare. Despre el, să-l ierte Dumnezeu. Ce părere aveți despre momentul Marii Uniri care se vrea a fie monument construit la Alba Iulia? Nu știu nimic. Deci dacă nici Alba Iulia nu e monument al Unirii, ce să mai construiești nimic? Cei ce se opun sinodului din Creta și scot ierarhul de la pomenie, nu ar fi mai bine să scoată partea cu unirea credinței și ectenia pentru cei chemați? E scot ierarhul pe motiv că e ecumenist. Nu știu că nu i-am auzit, nu prea... Eu mă rog în catedrală și la noi suntem pomenitori. Nu le dați lecții, că ei știu foarte bine ce au de făcut. Ei știu oricum mai bine decât noi toți. Lăsați-i. Există un mod de a închide într-o pungă de iubire toată răutatea celor din jur. Nu le mai pomeniți răutatea și neatenția. Ce vă trebuie dumneavoastră cum se roagă ei sau ce? Să fie sănătoși. Ce părere aveți despre știrea care a apărut în legătură cu festivalul Untold, cum că ar fi păgân? Noi Untold, de unde să fie? Auziți ce? Titulatură duhovnicească. Blaga are un tratat întreg despre nenumitul în Ardeal și împielițatul. Bă! Da! Încarnatul. Așa îi zice, încarnatul. Băi, oameni, Antoldu este un exercițiu de cultură urbană. Problema este că fiecare îl percepe cum poate. Știți de unde e reacția asta, de fapt? De la negrija noastră în a acorda libertate desăvârșită celuilalt. Eu sunt, îndrăznesc să spun, foarte apropiat de părintele din Cluj, care a avut dreptate în ce a spus. A spus-o într-un moment în care valul creștea și nu era cazul. Dar în principiu, cred că trebuie să atragem atenția că nu e în cele mai bune măsuri ale demnității unui om să borăști într-una, să te zbengui ca zbandii. Dar oricând între oamenii de acolo fii oameni de mare calitate, să-ți dea dovadă că știu muzică, în mod cert, e muzică de oarecare calitate, eu nu o găsesc care e calitatea, dar unii dintre ei chiar au fost buni. Și mai cu seamă remarcat al lucru, faptul că au unit tinerii. Ne trebuie să ne întrebăm ce mecanism unește pe tine, deși să știți că la Iași, la conferința Buzdugan-Necula, au fost cam cât într-o seară de an tot la o scenă. N-am putut face multe scene cu Necula și cu Bogă, făceam și noi mai mulți. Dar diferența fundamentală pe care vreau să o aveți în inimă. Nimeni nu este păgân pentru că cineva spune despre el că este păgân. Dar devine păgân când insistă în păgânismul în care zace. Pot admite că Antoldul ca fenomen nu e o disfuncție a socialului, nu o cer. Te poți strânge acolo că ai nevoie să comunici, ai nevoie de ceva mai mult. Dar observați, nu cred că ați rezista la un an întreg de Antold. Asta arată că nu e în firea noastră să facem Antold în fiecare zi. Atât. Restul, sănătate. Și să-i dea Dumnezeu sănătate organizatorului, că am auzit că nu e bine. Și referitor la ceea ce s-a întâmplat la colectiv, mulți preoți susțin că totul s-a datorat ritualului satanist din timpul concertului. Fiți copii cu minți, mulți preoți. Unde e era să zic pui unul, ați auzit de așa ceva. Adică, a zis-o unul, au mai sărit doi, noi suntem 15.000 de preoți în țară, ați auzit 14.930 de preoți spunând asta, hai fiți serioși. Vă luați după presă, asta este. Asta arată păgânismul. Că nu mergeți la sursă, mergeți numai la ce vrea dracu să vă zică. Și dracu vă zice, uite băie, te-am făcut pe tine, rocker, uite cum te-am făcut pe tine, uite mine, cum să fii tu, bă, păgân, Doamne, bă. Că doar tu mergi la biserică, așa, nu mai știu unde, dar mergi. Și auzi și tu de creștinism, așa, la ora de religie, când îți preda profesorul de limbă maghiară, cultura creștină, da? Deci noi avem culturi paralele, mă rog, nu mai zic asta, că stat paralel, culturi paralele, că e la modă și nu la noi. Fiți cuminți. Ascultați bine și întrebați preotul în care aveți încredere. Ăla vă ajută să vedeți lucrurile. Eu am luat-o pe coajă că am spus că ascult 3 ore de muzică la rock. Deci m-au înjurat ai mei, când nu m-au înjurat păgânii niciodată. Dovenindu-se odată în plus ce contondent poate fi creștinismul când e sărit de pe fix. Ce spuneam eu atunci într-un moment de criză era că nu mă deranjează să ascult oameni cântând. Mă deranjează ortodoxi lătrând. Atât. Iar limita e foarte greu de păstrat. Super ortodoxi lui pește prăjit, care când a fost nevoie să face ceva pentru copiii, nici n-au mișcat în front. De ăștia cu teoriile lor patristico-filocalico-psihonoetice, deci care nu au deschis filocalia odată la pagina aia care vorbește despre iubire și respectare aproape. E greu. Cum trebuie să se îmbrace o femeie căsătorită să-i placă soțului? Nu știu că... Asta e fiecare cu soțul ei, să mă iertați că vă spun, da? Să dovândească și smerenie adâncă, Doamnă, vă rog, nu vă mai smeriți atât. Întrebați-l pe soțul vostru cum îi place să vă îmbrăcați, bine? Dar vedeți că dacă lui îi place muștar cu roșu, nu-i neapărat să fiți îmbrăcat în muștar cu roșu, da? Deci keep calm și vă trebuie propria conștiință. Trebuie să vă simțiți și dumneavoastră bine, bine? Aveți binecuvântarea să vă simțiți bine când vă îmbrăcați. Și apoi bărbații nu cu îmbrăcatul o problemă. Ne puteți vorbi despre iubirea necondiționată și cum afectează această omul duhovnicesc? Iubirea necondiționată, da. E visul oricărui om. Cred că iubit necondiționat numai Maica Domnului. În rest suntem dintre pământeni doar Maica Domnului. Fie mie după cuvântul tău. În pace. Restul? Bine, da, dacă tu zici... Iubirea e condiționată tot timpul pentru că de aia e iubire. Iubirea nu e absolută. Doar trăită te face absolut. Și apoi mai e un lucru. Până ajunge la iubirea necondiționată, vă rog să trăiți iubirea condiționată de feciorie, de bun simț, de lumina sufletească. Nu treceți la mituri înainte de a împlini realitățile. Nu mă refer la mitul de la primărie, da? Mituri, mituri. Ce părere aveți despre performanța armelor atomice? Sunt încântat. E visul vieții mele să mor într-o bombă atomică. Da. Dar nouă nu ne trebuie bombe atomice în România. Avem CFR-ul, da. Avem transportul comun. Avem... M-am uitat astăzi cum cuiva i-a bubuit roata dreapta față la mașină și o zburat din șosea. Noi nu murim de cancer cât murim de prostie. Ați văzut vreo alianță împotriva prostiei? Ați văzut undeva să se bage bani pentru ca oamenii care conduc tâmpit să fie dați deoparte, să fie retrimis la școală? Nu. Ce pot face pentru a-mi asuma atribuțiile și îndatoririle de om adult? Vă rog să nu vi le asumați, vă rog să mai stați un pic copil. În contextul în care urmează să-mi termin studiile universitare. Asta nu are nimic de a face cu nimic. Să știți că eu mă simt ca un puștan, să nu zic altul urât, că e urât, la botez. Eu la botez fac gașcă cu puștii de la botez. Eu n-am treabă cu maturii. Maturii sunt foarte serioși. Părinte, dar e udă apa? E... Da? O să ne ceară să-i botezăm în apă care nu-i udă. În schimb, copiii, domne, acolo te reîncarci. Copilăresc cu ei la botez. Năstrușnicii, sfințim apa, dansăm în jurul polinvitrei. Ăia mari mă încurcă. Vă rog să nu vă maturizați. Păstrați-vă tinerețea. Credeți că Biserica noastră ortodoxă a canonizat sfinții care în realitate au avut un comportament străin de ortodoxie? Constantin cel Mare, Ștefan cel Mare. Vă rog frumos să mă iertați. Chiar credeți că Ștefan cel Mare, pentru că a citit dumneavoastră de la unii că ar fi avut multe neveste, chiar a avut multe neveste, pe bune? Chiar credeți povestea cu Vrâncioaia? Sunteți la mituri? Știți când i s-a rupt iconografia lui Ștefan cel Mare? Prin anii 1890 către 1900, când au vrut neapărat să facă și din el ceea ce era un principiu occidental. Adică curvar, bețiv, să se bată în turniruri. Ștefan a avut ghinionul că a avut mai multe războaie și n-a avut timp să-l facă, să facă turniruri. Ce timp de prostie să fie avut Ștefan cel Mare când a avut câte o bătălie în fiecare an al domniei? Și a mai și ridicat câte o biserică încăpățânat pe tema asta. Iar la Constantin cel Mare, să știți, cu tot respectul, purtându-i numele, trebuie să-mi apăr tizul, vă atrag atenția că deocamdată nimeni n-a scris o istorie care să cuprindă tot binele făcut de Constantin cel Mare. S-au trezit câțiva istorii să vorbească despre două chestii rele despre el și noi toți citim asta. Umblă pe Facebook un filmuleț cu un profesor care predă matematică la școală și scrie 7 ori 1 egal 9, 7 ori 2 egal 14, 7 ori 3 egal 21, 7 ori 4 nu mai zic că nu mai știu. Și tot așa și copiii, studenții, nu copiii, râde el. Și zice, de ce vă uitați la prima greșeală, care e simplă? Celelalte le-am rezolvat perfect. Atenție! Dumnezeu, în cele în care ne găsește, ne judecă și ne mântuiește. Ștefan cel Mare moare după toate datele cu schima mare pe el. Nu altfel Constantin cel Mare, care se botează în pragul dinaintea morții. Așa că, mâna pe carte. Cum te întărești în credință? Depinde. Fiecare după cum îi dă Dumnezeu. Unii tăcând, alții vorbind. Eram odată la Botoșani, la o conferință și zice, îmi scrie bine un bilet, zice, părinte, fiind postul mare, nu credeți că ar trebui să tăceți mai mult? Și a zis, ok. Ca voi au făcut și cei din sală, întrebarea mea este, unii se întăresc din credință tăcând, alții mărturisind. Sigur, filozofic, îmi scriu frații ăștia care sunt super bibliști. Părinte, dumneatale, cam vechi cu filozofia, nu prea... Eu la filozofie chiar n-am fost strălucit, nu am iubit foarte mult, am citit mult, mi-a plăcut, îmi place așa cum să citesc, dar nu mă duce cap, eu sunt mai prostalău așa. Ce părere aveți despre cântările neoprotestante? Sunt creștine? Unele, da, altele, ba. Părinte, sunt la medicină în anul 3. Doamne ajută, mai numai 3 ani cu 6, 9, cu 2. Deci când eram în anul 1, am tot auzit expresia că medicii trebuie să lucreze în echipă și peste tot așa ni se spune. Bă, copii, astea sunt mituri moderne. Da? Ăla cu stima de sine, lucrul în echipă, noi nu vă mai dăm pește, vă învățăm să pescuiți, bla, 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 bla. Sunt prea orgolioși oamenii ca să lucreze. Românii avem boala asta, suntem anti-echipă. Noi nu putem lucra în echipă, ne doare capul. Uitați-vă bine, până și guvernul, oricât ar fi de bun, că la ăștia care sunt oricât ar fi de prost, prea sunt aproape. Oricum v-ați uitat la ei, nu lucrează. De-aia biserica e ofticăcioasă pentru ăștia. Am fost slunșit o sfințire în capele mitropolitane cu un sobor de preoți avându-l în frunte. Niciun mitropolit nu stă în frunte, ci în mijloc. Asta face echipa. Echipa o face ordinul de război al ofițerului român. Nu zicea înainte la atac, ci zicea după mine la atac. El era primul mort. Se trecea primul pe lista morților. Eu zic că... Eu vă rog frumos să vă creșteți competitivitatea muncind mai mult și învățând să trăiți în echipă cu dumneavoastră ca să puteți să dăruiți și celuilalt. Bine? Din a cărui orgoliu din Mitropolia Ardealului face parte doar jumătate din Ardeal? Nu știu. Eu cred că biserica a fost suficient de înțeleaptă încât să treacă peste orgolii. Pentru că în fiecare jumătate de Ardeal să fie Ardealul întreg. Cum poți scăpa de traumele copilăriei care în prezent mă afectează tot mai tare? Adresați-vă unui duhovnic sănătos la cap, cu răbdare. Nu vreau să mă gândesc ce înseamnă, nu vreți să știți ce înseamnă spovedania unui om care trage din copilărie după el durerile. E cumplit. Națiunea este pe același loc cu biserica? Nu. Cred că sunt una și același. Vasile Lukaciu este un exemplu în acest sens. Da, națiunea nu e tot una cu biserica. În națiunea română a fost Vasile Lukaciu și a fost, știu eu, Andrei Șaguna, dau un exemplu. Unul greco-catolic și unul ortodox. Deci nu e una... Biserica nu e întotdeauna una cu națiunea. Națiunea poate cuprinde mai multe modalități de a exprima iubirea către Dumnezeu, pe când biserica poate cuprinde mai multe națiuni. Să știți că eu cunosc ortodoxi care vorbesc ungurește. Ce părere aveți despre adolescentele care merg la mănăstire pentru a se călugări? Nenorocitele, nenorocitele. Cum strică ele, dragă, echilibru antoldian al lumii. Ele trebuie ajutate să aleagă la timp și să se maturizeze. În general, un duhovnic bun și o stareță înțeleaptă trimite acasă să mai stea. Biserica nu este o parcare pentru oameni neterminați. Cum ne poate, se poate realiza echilibrul între viața profesională? Asta a mai fost. Da. Care este ordinea firească a iubirii? Pe noi înșine mai întâi și pe ceilalți sau pe Dumnezeu pe care nu-L vedem? Începe să iubești și afli. Da? Deci nu e o ordine. Iubirea nu are ordine firească, că ea nu e firească. E mai presus de fire și atunci o să vedeți. Ia, începeți să iubiți și mai negociăm data viitoare. Cum vede biserica divorțul? Softică, pentru că a dat credit duhovnicește unei perechi și aia nu s-au potrivit. L-or mințit pe popa. Că să știți că popa, binecuvintează, ce-ai popa săracul binecuvintează daul mirilor. Nu vine popa să te ia de acasă, băi, trăște cu nuna cu că dau cu tine de pământ. Nu? Vine ei tăi, bă, vă iubiți? Da, bă, sigur, vă luați. Da, ne iubim, ne terminăm. Oh, voi, da, e iubire absolută. Și ea pleacă cu iubire absolută. Cealaltă iubire absolută. Da? Sau el. Deci, biserica e supărată, nu-i? E trist. Ca și în cazul tipului de care m-ați întrebat înainte. Credeți că e o bucurie pentru biserică să își vadă slujitorii ratându-se? Oi, nu e ușor. Cum trebuie să ne portăm cu persoane care ne manipulează emoțional? Paranteză, de către mamă. Păi cu mama ce să faci, domnule? Cum să nu te manipuleze emoțional? Manipulați-o și voi. Spuneți, te iubesc cu toate că mă manipulez. Eu simt că dumneata mă duci într-o direcție în care mie nu-mi convine. Da, uite, eu te iubesc și Dumnezeu, pentru că te iubesc, nu o să-ți mai ajute să mă manipulez. Cum să duci suferința celui de lângă tine? Uneori atât de cumplită neputința de-l ajuta. Încercați să nu-l ajutați în toate. Oamenii care suferă au un orgoliu pozitiv pe care noi ceilalți care nu suferim nu-l trăim. Doamne, s-ar vrea un pic liber din suferința lor. Dați-le un spațiu în care să miște. Și spuneți-le des că iubiți. Atât. N-am văzut boală să nu vindece moartea. Și n-am văzut moarte să nu fie vindecată de iubire. Dacă încercați, așa iese. Dacă nu... Cum să procedez dacă am o colegă de la locul de muncă care minte non-stop? Lucrați la poliție? Încercați să nu ascultați non-stop. Noi ascultăm ce putem. Nu vă spun să vă băgați căștile în urechi, dar evitați să o ascultați non-stop. Lăsați-o și fără să o ascultați. Ce părere aveți despre cântăreții bisericești care nu au voce? Nici eu nu strălucesc în voce și pentru aia fiecare facem în biserică ce putem. Să știți că prefer unul care n-are voce decât care unul altul cu voce. Părinte, cum reușiți să fiți mereu optimist? Nu sunt tot timpul optimist. Nu sunt. Am momentele mele nașpa rău de tot. Nu vă mințiți. Mă simt bine pentru că mă simt util poporului meu. Dar sunt elemente în poporul meu care mă întristează. Ce părere aveți despre abstinență și cum poți duce abstinență până la capăt în ziua de azi? Mai este cea mai bună soluție pentru dependență, abstinența. Și atunci eu, ca om care lucrez cu dependenții de atâția ani de zile, vă zic că e singura soluție în foarte multe situații, mai ales situațiile acelea la care mă refer. Dar recomand abstinența în foarte multe. De exemplu, trebuie să faceți din când în când abstinență de cărți proaste. Abstinență de mâncare proastă. E un efort în care firea omului se redesenează pe voia lui Dumnezeu. Cum scăpăm de frica de a ne mărturisi la spovedanie? Spovedindu-vă.
cu ce inimă în dinți și te jocuiești. Și
când ajungi la spovedit, te începi. De când Adam și Eva se plimbau și încerc de la popa săracul, doamne, o oră, două, trei. Nu mai aburiți la spovedanie că vă iese abureala pe nas și lasă urme. Scurt și energic. Spuneți care e problema ca să știe părintele cum vă schimbă becul. Scurt.
Ce părere aveți despre bioterapie? Este permisă? Ups. Aici sunt două întrebări care cred că au legătură. Ce părere aveți despre bioterapie? Este permisă împreunarea soților în post pentru a da naștere la copii? Să înțeleg că împreunarea e un act de bioterapie. Da, cu asta aș putea fi de acord. Depinde cu ce vine la pachet bioterapia, că dacă vine cu pietre aduse din podișul tibetan pe care iacii lui Dalai Lama au strănutat de două ori și vă transformă și vă... Acolo am o problemă. Feriți-vă de sincretism. E dracul nou care circulă printre noi îmbrăcat în frac și cu joben. Fiți atenți. Cât despre cealaltă, dacă mi-i găduiți să vă spun, nu sunt duhovnicul dumneavoastră, dar îndrăznesc să vă dau o idee. Mergeți la duhovnic și luați binecuvântare. Copiii nu se fac doar cu, ci și cu. Cum ne dăm seama dacă ne-am... Asta cu talentul a mai fost o dată. Ce să fac să fiu calmă, mai liniștită? Ancorați-vă de ceva mai serios. Când corabia e pe o mare neliniștită, se ancorează. Căutați ceva serios în viață care să vă țină calm. Oh, mamă, ce lungă e asta. Deci, părinte, aș dori să-mi explicați cuvântul din Roman, capitolul 10, versetul 9. Dacă vei mărturisi cu gura ta pe Iisus ca Domn și vei crede în inima ta că El l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și că cine va crede în El se va boteza și va fi mântuit, iar cine nu va fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mântuirea cu gura se ajunge la mântuire. Căci oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Zice, să-mi explicați problema botezului. Să nu uităm, epistola către Romani este trimisă unor oameni care știau să citească. Deci deja erau maturi. Vreau să rețineți. Scriptura nu e scrisă pentru copii. Asta nu exclude copiii din actul liturgic. De vreme ce cu tare se boteza cu casa lui, de vreme ce ni se spune că cel ce nu se naște din apă și din duh nu intră în împărăția lui Dumnezeu. E o neprihănire a inimii care cheamă botezul și este o neprihănire a botezului care dăruiește neprihănirea inimii. Biserica e un pic mai simplă decât gândirea super teologilor care se lovesc cu Biblia în cap toată ziua și citează la nesfârșit. Ea înțelege că botezul e pentru oameni, nu pentru teologi. Da? Și atunci actul botezul ca atare este această neprihănire a inimii ridicată prin botez la nemurire. Și atunci e un pic mai mult. De unde și cum îți creați sufletele? Cum îți creați sufletele? E o mare dilemă. Lumea caută răspuns de vreo, după unii 7.000 de ani, alții câteva milioane. Cred că sunt darul lui Dumnezeu, sunt suflarea lui Dumnezeu care se perpetuează cu fiecare persoană ce se naște. De-aia e frumos să cerem binecuvântare când facem bebelușii. Că avem nevoie și de suflet, nu doar de... Avem tot un scop de... Și de ne-am născut, unde ne-am născut. Păi, marea majoritate la maternitate, bănuiesc. Ce să mai... Avem tot un scop în viață? Sigur, da. Asta cu născutul, să știți că eram odată într-o comisie la președinția României și o doamnă de acolo era supărată că băiețelul ei, care era în clasa 1-a, a venit supărat de la școală, că au râs colegii de la el când el a spus că se naște din uterul mamei sale. Și a zis, doamna, și de ce era supărat băiatul meu la ora de religie, exact la ora de religie? Pentru că ceilalți colegi râdeau de el și spuneau că i-au învățat că vin din barză, că i-a adus barză. Și doamna noastră, aveți senzația că biserica are crescătorie de berze? Tâmpenii vorbiți. Mi-au întâlnit convingerea că biserica face educație sexuală un colind al copiilor de la Târgu Mureș. Săptămâna aceasta, mergând la Târgu Mureș, copiii vorbeau despre nașterea Maicii Domnului, că o durere ca nicio altă durere, cum nicio femeie n-a purtat cu sine, e colindul. Bă, biserica totuși l-arată pe Hristos în brațele Maicăsii, care e Maica Domnului, nu arată în ciocul unei berze. De unde inventați dumneavoastră că biserica a vorbit despre barze? Zic, berzile la sector, la dumneavoastră ăștia cu maimuțica, berzulica. Deci ne-am născut toți din pântecele Maicii noastre, cu ajutorul taților de obicei, încă băieții ăștia încă mai studiază, tot lipesc, au luat-o pe dolii aia de n-au chinuit-o săraca. Spuneți-mi și mie, pe bune, ce țăran ardelean domnul i-ar da pe oaie 63 de milioane de lire? A? Cum luptăm cu iubirea de sine care de multe ori ne îndepărtează de aproapele nostru? Păi, în fiecare zi, în fiecare secundă. Dacă vă iubiți pe dumneavoastră, nici măcar nu vedeți aproapele, așa că nu îmi spuneți. Luptați pur și simplu. Cum știm care este cununa noastră? Cununia sau mănăstirea? Păi dacă le luați cununi, cununia sau mănăstirea, dacă n-ați înțeles nimic. Cununa nu e o cununare pe pământ, ci o finalitate plină de cununi. Eu nu pot afecta miresia unde e maici din mănăstire câtă vreme știi să-și o păstreze. Nu vă mai mințiți. Mănăstirea nu este opusul sau alternativa la cununie. Mănăstirea este cealaltă nuntă, atât. Noi nu trăim alternativ. Noi trăim într-o singură direcție. Ce, dacă ne simțim împliniți în biserică și ne stă gândul mereu la mănăstire, acum și mie îmi stă gândul la un meci de fotbal, la... Să știți că gândul la mănăstire nu-i musai mănăstire. Mie acum stă gândul la o cafea cu lapte. Dar asta e apă. Știți cum zic? Adică luați-o un pic și mai maturizați-vă gândurile. Că dacă nu, mergeți la mănăstire și vă stă capul la ceas pierdut acasă. Știți că e unul dintre motivele pentru care în mănăstire nu se fac botezuri și nu se fac nunți. Să nu vezi că este o alternativă a copilului și o alternativă a mănăstirii ca să sfugă mintea de pe mirele care e Hristos. Dar să știți că și într-un caz și într-altul, și al miresiei și al mănăstirii, mirele este Hristos. Noi nu trăim două evanghelii, iar era să zic paralele. Nu trăim două evanghelii, ne-am îmbolnăvit românii toți de paralelism. Trebuie să ne revenim la verticalitate că o să ne coste. Cât de mare e păcatul meu ca părinte pentru că am permis băiatului să întrețină relații sexuale înainte de căsătorie? I-ați dat bani să meargă la... Ce era să faceți, domnul? Este, pe de o parte, pentru că dacă l-ați încurajat spre prostie, este, dar tot tatăl știe să-și ajute băiatul și să fie fidel soției și să-și crească corect. Și fiți atent la nepot, da? Când vine, că dacă o ține așa, o să aveți nepot curând. Grijă la nepot, nu-l mai încurajați. Oricum, băieții nu trebuie încurajați ca să facă prostii, stați liniștiți. De ce e de preferat abstinența până după căsătorie? Ca să nu aveți memoria comparației. Și cu asta am zis tot, cine are urechi de auzit să le închidă. Mă aude la mic, săracă, și mă ia la... Cum ne putem da seama de care e calea noastră în viață? Căsătoria sau călugăria? Deci nu ne dăm seama, vă trebuie un duhovnic încercat care vă crește, vă ajută. Cum ne dăm seama dacă e mai bine la U Cluj sau la CFR Cluj? Cea, dumneata, joci fotbal? Nu, dar desenezi pe hârtie atunci. Poți să mergi unde vrei. Da? Deci câtă vreme desenați, puteți juca la ce echipă vreți. Dacă vreți fotbal, la U Cluj. Cum să facem față deznădejdii? E foarte greu, pentru că deznădejdea e un cumul de presiuni din mai multe direcții. Vreau să înțelegeți bine. Deznădăjduim dacă prea nădăjduim sau dacă nu nădăjduim deloc. Din prea nădejdei, deznădejdea asta care ne și omoară când ați visat că ai vers pe pereți, domne, intru la facultate, fai de mine, în anul întâi, îi sparg, nu o să lipsesc de la niciun curs. Da, da. Noi în universitate avem sistem polițienesc ca să vă ținem la curs în mitralieră, tank, avion, câine, de pază, lătrături electronice. Nu mai știm ce să facem, da? Învăț. Eu un examen la sesiune picat. Eu doar să trec bacalaureatul, că după aceea... De fapt, ideea este că nădăjduim la lucruri pe care nu le-am experimentat. Până nu stați față în față cu zidul, nu știți dacă e din beton sau din cărămidă. De preferat de cărămidă, că doare. Deci, ca să nu deznădăjduiți, nu nădăjduiți absurd. Nu vă creați scenarii înainte. Cum îți poți împăca părinții după ce ai dezamăgit? Părinții nu se joacă cu de-astea. Ei dezamăgit, seara vin, te văd că dormi liniștit. Oh, bine că e sănătos. Sănătatea copilului vindecă dezamăgirea părintelui. Las că o să fiți voi părinți. cum primești iertarea de la Dumnezeu după ce ai înșelat? Ca femeie, ca și ca bărbat, că și dacă înșel ca bărbat, tot la sectorul proști, cu mila lui Dumnezeu pe chelie te afli, te pui la coadă la mila lui Dumnezeu. Și zici, Doamne, miluiește-mă, luminează-mă, scoate dracul curviei din mine. Nu. Uneori nu iese. Alteori iese. Și o las de la cap. Totul e să nu vă prindă moartea păcătuind. Părinte, am trecut printr-o perioadă cu multe pierderi de oameni dragi, mie îmi ziceți, printre care și despărțirea de cel care am crezut că va fi soțul meu. M-am tot rugat, mă rog și sper să-mi fie ascultată rugăciunea, dar câteodată simt că nu mai pot și că Dumnezeu nu mă ascultă. Ce-mi recomandați? Să trăiți mai mult și să vă rugați mai atent. Eram când eram noi mici acum. Deschide urechea bine, da? Mai ascultați și ce zice Dumnezeu, nu-i umpleți agenda doar cu prioritățile dumneavoastră. Cum pot depăși și înțelege o situație neplăcută în care soțul meu a fost infidel? Paranteză, pentru prima dată. După ani mulți de căsnicie. Pot să-l iert și să nu mai am un sentiment. Doamne, nu pot să vă spun să-l iertați și să nu aveți sentiment de ură. Faptul că puneți paranteza aia spune că încă iubiți de nu mai puteți. Și că el, dacă simte că e iubit de nevastă, stă acasă, nu umblă cucuruz. Da. Cu frunza în sus. Da? Deci să fim serioși. Deci faptul că a spus paranteza mă face să vă spun, Doamne, deja l-ați iertat. De câteva săptămâni de la conferință, tot bărbații îți răi, Doamne, toți îți răi. Ce? Ei, nu-i nimic. Mi-aș fi că a pierdut steaua cu 2-0 și ce dată. Ce ar trebui să facă generația studenților? Cum ar trebui să se implice pentru o țară mai... Voi puneți mâna pe carte și nu mai pierdeți vremea cu proiecte. Înțepeniți în stare de proiect. V-au aburit oamenii ăștia cu de toate. Nu mai facem examene, facem niște lucrări de, în echipă. Nu vă mai punem să citiți, vă dăm sinteze. Nu vă mai punem să munciți, vă sintetizăm munca. Hello! Înapoi la biblioteci. Deci cetatea de scăpare a României este educația tineretului. Iar miezul cetății este înapoi în biblioteci. Puneți mâna pe carte. Lăsați iPhone-ele. De ce oamenii care iubesc suferă? Am nu toți. Ne pare rău că suferiți. Am nu toți. Unii iubesc și nu suferă. Nu e nimeni un... Nu e un semn de egalitate între iubire și suferință. Între suferință și om. Între iubire și om e un semn de egalitate. Ca oameni suferim, iubim, pierdem, câștigăm. Pierdem cu 2-0. Da? A făcut echipa Becali. Așa ne trebuie. Da. Cum faci față greutăților vieții cu demnitate pentru Hristos fără a mai încerca să-i schimbi pe cei din jur după tine? Păi uite, luați exemplul lui Becali. Nu-i faceți echipa lui Hristos. Nu vă băgați în seamă. Lista de prioritate pe care o aveți este următoarea. Jesus, Jesus, Jesus. Și pe aceea mai vedem. Nu încercați să schimbați lucrurile care cu adevărat vă ajută să mergeți înainte. Simt că nu mi-am ales facultatea potrivită. Dar cine simte după două semestre îți vine să spargi toate zidurile? Nu am văzut... Ce ai acolo, Doamne? A, nu e alt rând. M-am speriat. Și că sunt speriat că o să-mi pierd anumite legături. Și că n-am curat să-i spun nimănui ce ar trebui să fac. Rateu, măi oameni buni, când alegerea e proastă și noi renunțăm la alegerea proastă, nu ne ratăm un an din viață, ne așezăm în normalitate. Ca să nu vă pierdeți toți ceilalți ani din viață că ați făcut o alegere proastă. Măcar la facultate putem renunța, la altele. Ce părere aveți despre Nelson Mondial?
Clujan.
În afara faptului că este clujan, așa-i?
Da.
Și cântă. Cultura mea se oprește aici. Eu n-am păreri despre oameni. Eu am păreri despre evenimente sau despre curente intelectuale, dar despre oameni. E păcat grav dacă o femeie a intrat în altar. Da. Am văzut niște oameni comentând cu canoane și cu tot felul de fai, ce citau acolo, că n-au voie femeile în altar nici în ziua Sfințirii Bisericii. Și m-am gândit, Dumnezeule mare și sfânt, ei dădeau canoane dintr-o epocă în care noi n-aveam iconostase. Hello! Să știți că eu, femeie care stă tot timpul în altar și care privește de sus acolo. Asta înseamnă să manipuleze auditoriul. Zice, e de neîmpărtășit? Nu. Dacă i-a intrat cu acordul preotului în altar, bine, dacă a intrat Giuseppina, care a stat la Târgșor până ieri și acum a intrat în altar să facă rost de niște bani de țigări, e altă mâncare de pește. Dar când ea intră pentru că știu eu, cel mai simpatic sunt când intră puștoaicelele mici îmbrăcate cu rochițele alea vaporoase, le tărăpălea în cot de moșii care țin ușile diaconești, le tărăpălea împărătești, că acolo nu-i nimeni. Și vine câte una în timpul liturgiei, părinte, părintele, Domnule, asta înseamnă să fii seducător în numele Lui Hristos. Să te urmeze, Domne, copiii în altar. Sigur că avem câțiva bățoși de ăștia care au înghițit niște cactuși canonici, dar... care privesc asta cu superioritate, cu răutate, nu e voie acolo.
Serios? Ne-a dat Hristos la cheie o biserică cu sens interzis? Avem vreun semn în biserică? Aici nu se parchează? Sau parcați riscați? Asta cu parcați riscați este, se adresează preoților. Parchezi, rischezi. Ei, asta e ideea. Că biserica e un spațiu al tuturor. Până și albinele și muștele sunt în biserică. Uneori muștele chiar dăunează grav liturghie. Ce, părinte, de ce preotul nu face cununia fără certificatul de căsătorie? Pentru că îl obligă legislația. Pentru că certificatul de căsătorie creează dreptul conform căruia, dacă cei doi divorțează, se împarte averea în două. Dacă eu cunun pe cineva și ei nu sunt căsătoriți, da? Vă dau un exemplu acum. Și cunun pe cineva fără certificatul de căsătorie, iar ăla zice, domne, îi zice judecătorului când se despart, domne, vreau jumate din averea lui, pentru că eu am un certificat. Și mă cheamă judecătorul și eu trebuie să mă fac mic. Mă fac mic pentru că am gafat-o. Și apoi, vedeți, asta arată odată în plus că biserica respectă legislația României. Ia, mai călcăm noi pe bec câteodată. Da. Se poate mântui o familie formată dintr-un ortodox și o greco-catolică. Doamne, bine că nu era un greco-catolic și o ortodoxă. Orice familie se mântuiește dacă voia Domnului voiește. Mila lui Dumnezeu ne mântuie, nu părerea noastră. Bine? Țineți-vă tare de Hristos. Ce putem face că nu ne mai putem duce crucea? Lăsați-o un pic jos și odihniți-vă. Nu vă mai grăbiți să o duceți. Cum să mă rog pentru duhovnicul meu? Doamne, fă să, să nu-i mai pierd timpul bietului om. Ajută-l, Doamne, să mă rabde. Și dă-i, Doamne, sănătate să nu-i se rupă varicele în timp ce mă spovedesc. Că sunt încă 600 în spatele meu la coadă, dar ce mușchiul meu, eu vreau acum să mă spovedesc și să-i vorbesc despre tartinele cu brânză ale bunica și despre țigările de foi ale bunicului, care la 1877 toamna urca pe Grivița și se bătea cu turci. Și... nu vă rugați pentru duhovnic, scurtați chinul. Ce să fac dacă el, duhovnicul, e departe de mine fizic? Să știți că duhovnicul trebuie să stea fizic departe de... și de... și mai ales de... Da? Și nu-l mai pot întâlni atât de des pe cât aș avea nevoie duhovnicește. Dependența de duhovnic e gravă. Naște monștri câteodată. Nu vă trageți de brăcinar cu el, că dăunează grav sănătății. Lăsați-l acolo. Dacă l-a pus Dumnezeu acolo, știe el drăguță. De nevoile duhovnicești. Deci, cineva ne povestește că o prietenă de-a dânsei sau de-a dânsei are cancer, stadiu 4, e bolnavă și necazuri acasă. Ce să fac să o încurajez? Ideea că mergem să ne rugăm pentru bolnavii de cancer e ok până la un punct. Luați greutățile din mână. Eu în ultima vreme am constatat că dacă speli vasele unui bolnav, îl ajuți mai mult decât dacă începi să spui, fiule, suferința este darul lui Dumnezeu. Bă, spune-i asta, dar spălându-i vasele. Spălând pe jos, aerisind camera. Adică, vă rog, eu mai și faceți câte ceva, că de gură și de vorbe e plină biserica. Ok? Suflecați-vă mâine, iubiți-l pe Sfântul Nicolae. Suflecați-vă mânecile și dați drumul. Nu o să fie nimeni supărat pentru asta. Bine? Iar la sfârșit de tot, sigur că puteți să-i puneți și o floricică în vază, puteți să-i cântați un cântec dacă vreți. Dacă găsiți un film bun, vă puteți uita împreună. Deși nu cred că cineva în stadiu 4 se mai uită la bun. Dacă părinții au probleme la nivel psihologic datorită unor frustrări și neîmpliniri, cum faci să nu se răsfrângă asupra ta ca să nu ajungi și tu așa? Păi îți întărești psihologicul. De obicei e greu pentru că noi suntem, avem pattern-uri, avem modele pe care le purtăm cu noi tot timpul. Să știți că negrija părinților nu e leucemie. Ea se tratează. Fiți grijulii cu dumneavoastră și protejați-i pe ei de înșiși. E important. Sunt împreună cu prietenul meu de 3 ani și jumătate. Vorbim despre familie, da. Căsătorie, dar inelul nu mai vine. Păi dacă vorbim... că a trebuit să mă îngrijorez, ascultă-i. Mai inelul nu vine din vorbe. Inelul vine el, ia, pa, gata. În general, pe mine mă ulversează lucrurile acestea pentru că se pierde ceva din energia frumoasă a căsătoriei. Dacă te iei plictisit așa. Te duci la ăștia care a stat vreo 7, 8 ani, 10 ani împreună înainte de căsătorie. Când te duci după noaptea nunții, sunt oposuți. Schimbă canalele. Ei se știu cu toate. Știți?
De ce trec unii ortodoxi la confesiunea neoprotestantă?
Păi, de ce trec unii pe roșu pe calea, pe trecerea de pietoni? De ce coboară unii din tren în mers? Există oameni care vor să schimbe ceva și uneori nu le iese.
Credeți că spiritualitatea poporului român va muri? Nu, nu. Șansa noastră este că tot ceea ce se împlinește spiritual stă în cer. Acolo e rezerva. Ăla e scrinul cu peceți. Noi aici, dar ne preface că identificăm. Noi trăim ca în ghicitură. Noi vedem totul ca în ghicitură. Aparent spiritualismul, aici e altă, e o formă. Spiritualismul este o soră foarte periculoasă a spiritualității. Nu e, da? Spiritualismul și spiritismul. Le-ați mai vecini așa. Este plin de un sentiment de ipocrizie în rândul adulților. La tineri nu! Măi, oameni buni. Definiți-vă bine conceptele și conținuturile că riscați să spuneți niște gogonii mai mari decât mine. Eu le zic că-s prost, dar dumneavoastră mai aveți șanse, bine? Mă sperie gândul că voi muri într-o zi. Ce trebuie să fac? Deoarece trăiesc cu teamă și frică. O să-mi dați voie să vă zic o poveste. Anul trecut trebuia să plecăm departe de țară, undeva într-o țară frigoroasă, și la codă în aeroportul din Cluj, dragă, s-a nimerit o doamnă din Moldova și un domn din Iej. Domnul din Iej era un miculuț la vreo 2 metri, bine, acum eu le raportez la Fimiu, și băboța a venit și a gurai, frate. A venit și o jumătate de oră ne-a zis, hai de minute și de pașă că e furtună afară și frig. Mă gândeam, păi femeie, dacă ți se pare frig aici, păi noi când zburăm la 11.000 de metri, dacă scoți mâna, ești caput. Dar și de pașă, băi. O jumătate de oră, ei, frate, băi, ne-au mâncat, cred. Femeia de bun, n-avei cum să te superi pe aspect. Toți suntem tensionați când urcăm în avion. Toți avem gesturi grăbite, toți mergem la WC-ul de 3 ori. Și altele, bem apă, mâncăm bomboane. Numai piloții, ca uneori te enervează. Și la un moment dat, stă nenea asta și eu sunt de la, ne-a zis ea, satul de pe unde e, la care nenea asta care a răbdat, ce răbdă, domnul, ce să zic eu din Iej. Și da, da, mă bucur. Doamnă, să vă spun, stai liniștită, nimeni n-a rămas în aer. Deci vă rog frumos să vă liniștiți. Nimeni n-a rămas în viață. Bine? Frici de-astea false. Îmi dați, vă rog, un exemplu din Biblie unde scrie că e bine să ne închinăm la icoane sau la moaște. Sunt câteva. În momentul în care este aruncat peste un tânăr harul lui Ilie și își revine, dar nu numai acolo, sunt, pentru mine personal, cele mai importante moaște sunt ale Mântuitorului Hristos. Nu? Moare, învie și face minuni în continuare. Câte versete vă doriți? Vă zic ultimele capitole din Evanghelie sau din Faptele Apostolilor? E suficient să vă spun că la un moment dat se atinge cineva de șorțul lui Petru și funcționează, și al lui Pavel și funcționează. Sunt atingeri și atingeri. Dacă nu vi se pare că aveți, dacă aveți nevoie de versete ca să vă atingeți de moaște, vă rog să nu vă atingeți. S-ar putea să vă dea moaștele versetele. De ce copiii suferă de pe urma păcatelor părinților? Ei nu suferă de pe urma păcatelor, ci a consistenței păcatelor și insistenței pe păcat. Copiii nu preiau din păcatele părinților lor decât dacă sunt educați în continuare în păcatele lor. Botezul altfel îi face... Că tot vorbeam de greco-catolici și catolici, Monseniorul Vladimir, care e drept acum, fericit în Biserica Romano-Catolică, săruta coșul pieptului copiilor după botez, spunea că sărută treimea. Treimea nu-i păcătoasă, avea dreptate omul. Știa ce zice, știa ce zice. Și știa ce zice de la părinții orientali, nu de la cei latini. Și atunci, treimea asta, din nefericire, este luată și educată în doimi, în potrimi, în... Părinte, ce fac ca să scap de dorul bunicii? Aveți ce aveți cu bunicii care rămân? Băi, de fapt, vă e dor de tot ce înseamnă bine. Noi, când ne e dor de bunici, ne e dor de binele care am simțit în casă lor. Uite, poate că e o soluție. Dacă vreți să scăpați de dorul bunicilor, descrieți-le viața și dacă v-a plăcut, urmați-o. Fiți niște bunici din tinerețe. Făceau prăjituri bune, vă doresc succes. Bine?
Ce galerie acolo.
Eu uneori mă trezesc dimineața cu reala senzație că sunt în atelierul de frizerie al tatei. Între oglinzi, prima mea amintire este cum măturam pe jos. Pentru mine a fost o onoare să-mi înghedui tata să-i mătur atelierul cu parfumul. De fiecare dată când mă simt foarte bine, vă rog frumos, scrieți-ne viața bunicilor. Și dacă v-a plăcut, urmați-vă. Doamne ajută, părinte. Doamne ajută. Sunt un băiat nevăzător, nici eu nu văd bine în ultima vreme. Și mi-a deschis recent un cabinet de masaj terapeutic și de relaxare un orășel din țară. Ce trebuie să fac pentru a avea mai mulți clienți? Să te rog și să fii un profesionist bun. Să știi că oamenii în ultima vreme apreciază foarte mult oamenii care muncesc. Asta s-a dat publicității că avem 250.000 de întreținuți social, care, dintre care mai mult de jumătate n-au lucrat și n-ar lucra niciodată. Vă felicit că nu v-ați lăsat la mâna societății, ci v-ați luat viața în mâini. Dacă din lucrul ăsta trăiți, Dumnezeu vă va trimite întotdeauna suficient. Numai să rezistați. Deci, vă rog eu frumos, la anul când avem conferință și veți avea foarte mulți clienți, să nu veniți să vă plângeți public. Bine? Toți vă dăm o binecuvântare. Există vreo metodă anticoncepțională acceptată de biserică? Da, abstinența. Postul. Dormitul spate în spate. Niciodată nu m-am înțeles. De ce cancer la copii? Dar cine crezi? Crezi că Dumnezeu înțelege cum ne cancerigem copiii cu alimentarea părinților? Aveți senzația că... Eu v-am spus că uneori îl surprindem prin prostie pe Dumnezeu. Aveți senzația că Dumnezeu a creat cancerul? Veniți-vă în fire. Înseamnă că n-ați văzut laboratoare din Occident. De ce sunt copiii mutilați și ce învață Dumnezeu pe aceștia prin condițiile lor care nu depind? Păi nu cu ei are treabă, că ei săraci. Ei nu-și pun problema filozofică așa. Hello! Copiii aia mutilați, vă spun vouă, băi, fiți atenți la ce ați primit. Și căutați să-i ajutați pe toți care au probleme. Terminați cu filozofiile ieftine. Copy-paste-ul de pe toți proștii care vă vorbesc la televizor. Hello! Copiii sunt semne mari de atenționare. Că suntem păgâni, că ne-am pierdut omenia. Că sunt niște nesimțiți și niște indolenți și niște indiferenți. Atât. N-au treabă. Dumnezeu, nu vă închipuiți că nu stați dumneavoastră lângă ei cum stă Dumnezeu. Punem pariu. Îmi lipsește tatăl din punct de vedere fizic de 7 ani. Și asta a însemnat și încă mai reprezintă un gol, o lipsă pe care mereu tind să o umplu căutând iubirea la o altă persoană de care mă atașez și după care rămân singură. Cum să mă împac cu trecutul? Asta cu păcatul, cu trecutul, cu morții, e foarte greu. Nu vă mai cenzurați doliu. Plângeți zdravăn, rugați-vă zdravăn. Dacă vreți, certați-vă cu Dumnezeu, dar dați drumul mai departe. Noi avem prostia ca preoți să vorbim, să vă spunem foarte des dragă, temperează, te-am uit de voia Domnului. Nu. Trăiți-vă doliul ăla, dar trăiți-vă cu demnitate, ca un lucru important. Dar, părinte, câți copii aveți? De doi știu. De... doi. Unul cât doi, plus încă o fată și... Da, sau doi plus unul. Dar uitați câți copii am. Plus că preotul are toți copiii care îi botează, spre numele lui, știți? Apare la botez, apare numele tatei, al mamei, al copilului, nașul, nașa și popa. De ce credeți că ne invidiază ăștia? Că avem ce ei n-au. Copii. Cum îngăduie într-o căsnicie relația apropiată a soțului cu mama sa? Omniprezentă în toate. Dom'le, exorcist la soacră n-avem. Dar dacă aveți calitatea de a vă crește cu demnitate consortul, veți reuși să construiți și limita de siguranță în care să nu parașuteze individul sâcâietor. De ce nu se face slujbă sinucigașilor? Cine suntem noi să judecăm? Noi nu judecăm. Să știți că greșiți când spuneți că nu se face slujbă sinucigașilor. Eu pot să spun că noi nu suntem să judecăm, dar dumneavoastră de ce nu judecați? Nu, în biserică există o slujbă foarte restrânsă pentru sinucigași care se răstește, se face. Nu facem tam-tamul și bairamul ca să nu încurajăm. Sinuciderea, știți că este absolut virusabilă. E suficient la televizor să apară o știre de suicid, dacă pe lungimea de unde este încă unul care se gândește, o face rapid. N-o spun eu, o spun sociologi de profesie, o spun specialiști. Stați de vorbă cu psihiatrii sociali ca să vedeți ce înseamnă. Deci nu, biserica are. Să știți că noi avem rugăciuni pentru toate. Asta îi supără pe foarte mulți, îi și deranjează pe foarte mulți. N-avem rugăciune pentru slăbit. N-avem rugăciune pentru... Avem. Cred că și pentru slăbit. Avem că rugăciunea de binecuvântare la post, cred că ar merge. Dar să știți că eu am trăit în urmă cu ceva ani, eram diacon încă, în Brașov s-a sinucis un tânăr, preoții au făcut un pic de zarvă de asta, credeau ca dumneavoastră că biserica nu face slujbă la sinucigași. Și la un moment dat l-au adus în cimitirul unde eram la înmormântarea unui vecin de-al meu și l-au adus în cimitir pe băiatul ăsta, pus pe catafalcul unui camion, îi cântau "Mai am un singur dor". Atunci am avut eu imaginea reală ce urâtă ar fi moartea fără Hristos. Nădejdea pe care ți-o dă slujba mormântării, binecuvântarea pe care ți-o dau rugăciune, nu ți-o dă nimeni altcineva. Poți să faci ce vrei tu. Și au plecat toți de la mormântare, eu m-am rugat de tata și am mai rămas un pic lângă mormântul copilul ăsta care dintr-o dată a fost acoperit cu flori, pentru că știți, poate că nu ne putem ruga pentru sinucigași, dar nimeni nu ne poate opri să-l iubim pe sinucigași. Știți? Să-l însoțim cu dragostea noastră. Și m-am băgat și acolo, după colț, era crucea și un malder de coroane de flori. Și m-am uitat, bine, nu-i nimeni în jur, nu era nimeni, și am zis un tatăl nostru. Și când am ajuns la sfârșit, mama lui, care era ascunsă, domnule, între flori, și că, părinte, tot mai e o nădejde. Și am zis, Doamnă, finalul este că a ta este împărăția și puterea și slava. Și asta nu se referă la mine, nici la dumneata. Ce părere aveți despre yoga? Am avut vreo 4 întrebări. Părinte, ce părere aveți despre oastea Domnului? Activând de noastră, nu cred că pot să-mi dau cu părere. Cred că doar pot să vă spun că ea există. Există oastea Domnului care acționează sub ocrotirea și binecuvântarea bisericii și una care acționează în săl de sport transformat, în săl de adunare transformat în săl de sport. Asta e la altă secție. Asta Domnului care acționează sub binecuvântarea bisericii. Cum să-mi dau eu cu părerea despre asta, Domnului? Ne spuneți o amintire legată de mitropolitul Bartolomeu? I-am povestit-o în altul în seara asta, în apia Sfințitului Andrei. Pe Biblia mea de acasă scrie Părintele Constantin, atinși de aripa aceluiași har al Duhului Sfânt. Pentru mine a fost mai mult decât onorant. Îmi spunea rândunelul, știți? Pentru că în momentul când erau înghețat nordul Ardealului și sudul Ardealului, eram singura persoană care, eram noi mai tineri și mai nebuni, singura persoană care trecea o graniță nevăzută și instalată fals. Și de atunci așa mi-a rămas.
Asta e amintirea mea cu un alt preasfințit. Zice, părinte, să-l pun la pomenic pe bărul meu care a decedat acum 6 luni, dar înainte de a deceda s-a convertit la Martorile Iehova. Sunt zvonuri că nu ar fi fost complet în depilitatea facultăților mentale. N-aș vrea să generalizăm, dar în general e așa. Trebuie să vă spun că a-l pune pe pomenic nu e o problemă. Dar trebuie să aveți responsabilitatea că tot ce puneți pe pomenic merge înaintea lui Dumnezeu. Și poate să meargă spre binecuvântare sau spre certare. Vă rog eu, puneți-vi în primul rând în pomenicul dumneavoastră de la psaltire și apucați-vă de citit psaltirea și rugați-vă. Mult face rugăciunea verișorului pentru sufletul vărului său. Bine? Ce credeți despre armata română din prezent? Mai slujește patria sau slujește intereselor externe? Uitați că vorbiți cu un militar în retragere. Eu cred că armata română folosește armatei române. Chiar dacă pare că folosește intereselor externe. Un ostaș român care moare sub tricolor este un ostaș român, oricât de departe ar fi înfipt tricolorul și indiferent de... Să știți că armata română a mai slujit și în alte războaie mai departe decât vă închipuiți și tot ofițerii armatei române, vă îndoiți de vieții oameni. E potrivită cariera militară pentru o fată? Da. Da, da, nu e fundamentală. Aoleu, ce, violul asupra unei fete reprezintă pierderea fecioriei de către fată? Nu. Părerea mea este că aici suntem într-un teritoriu al abuzului și orice este abuz nu poate să ducă la pierderea virtuții. Fecioria e o virtută, nu e o himeneală. Popa nu-i ginecolog când vorbește de feciorie, da? Viitoarea soție a unui viitor preot trebuie să fie fecioară conform canoanelor. Da, dar asta nu stabilește viitorul ginere. Și nici soacra a fetei. Cum depustăm nuanțele de care ne vorbea asta început? La oameni? Uitați-vă mai atent la ei. Știți că în timp, când îmbătrânești la privit, oamenii le vezi inima prin ochi. Învățați să priviți în inima oamenilor. Tot ceea ce pare perfect, stabil, e de fapt expresia unei nesiguranțe. Pe când nesiguranța în anumite situații arată o inimă tot timpul căutând. Bucurați-vă de toți oamenii pe care îi întâmpinați, pe cei buni binecuvântați, cu cei răi nu vă împrieteniți. Atât. Vă arăt și cărțile cu care am venit. Sunt 3 care sunt mici, ușoare, Vindecările lui Hristos și vindecarea noastră. Este o conferință pe care am ținut-o la Bacău. Pe când lumea ne spunea că oamenii urăsc biserica imediat după colectiv, la câteva zile, o sală de 4 ori cât asta era full option de oameni, semn că oamenii nu urăsc biserica. Îi urăsc pe unii dintre bisericași. Apoi Iisus Hristos, curajul nostru, creștin de ocazie, asta vă cam aparține, așa? Și apoi 2 cărți, Bucuria Credinței, Dialoguri în Cetate împreună cu Părintele Cristian Muntean și Bucuria Însingurării. Așa sunt 10 ani de conflict. Cine s-ar fi gândit că o gură mare ca mine scrie despre Bucuria Însingurării, nu? Dar să știți că și tac mult. În somn, tac. Ele sunt conferințe rostite în diferite situații, dar care s-au păstrat și așa sub forma prinderii în carte. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Ați dovedit că putem fi un nucleu tare de unitate. Bine? Vă rog să încetați să judecați pe oameni, iubiți mai adânc, rugați-vă cu râvnă, faceți binele și nu așteptați răsplată. Militarii adevărați nu așteaptă virtutea militară pentru că și-au scos mucii din nas. Și pentru că sunt în stare să înfrunte moartea fără să aștepte nimic la schimb. Mergeți și înfruntați moartea. Hristos a înviat.
Adevărat. Nu mai puteți da.
Apropo.
Dacă îl scrii pe ea.
mulțumim părintele și te așteptăm. Și în alte vers, într-o sală mai mare.
Și obseda cu sala mare.
Totuși au stat în picioare atâția și greu și au stat și afară. Să zicem rugăciunea. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim.
Bucurie.
La ieșire o să vedeți două cutii pentru copii la care merge să colindăm în spitale. Cei care vreți să dați un dar.
Și cei care nu vreți să vreți, da?